We are grateful this morning for the presence of the Lord God. That would begin the early services by
Ritumeze takusasana chwana kakubateni kwa mwe na mulimu ya kalileli sevelezo zaka kusasana kakufalingu sakuli kuli lukone kuteleza lube kali kutefa pila hai kuli una nisaba takuwa mbola kuluna nisepa hande kuli ukaeza sase pisize yena kamita ubulukali nzula hai.
So we are grateful to be assembled together alive.
Mika cholo ritumeze kako puteana hamoho, lunze lupila ni kwane kule la kuya kuile kakusasa na chwana, mane ni kuko na kulapila mule na hape. Ni kuputeana hamoho ililu nakuli luhutwa kuye. Kona hivyo waka lelu taila nga hamoho kikao na mulelo wo.
Now I kind of stormed in on Brother Neville unexpectedly today.
Chwale nilianga nisizenya na mzwale Neville, kasi pundu mukiraka chenu. Wake ngisa tolo yengwi, yeni vile nione, kuli nilumela mwa na mwali tolo. Nilumela kuli mulimu wa mbolanga ni vatu kali tolo. Mini vile ni tolo ye ipite zilu ulivu siu wa maloba, kuti neniswelibu za maya kwa matuku alirundu. Kwa sivaka sama lundu kukungwi, nini ya kuyocha kwa sivaka kune niswa ni hakuba nini, ni mulale lwaka. Mi nale mwakuli, ani watumela kwa sivaka, neba suweli kulizalipina, siku ata sabali zine suweli kulizalipina. Mava yolini, kukaturu sasichaba, ane basuweli kuchatwalo. Mine kuna nisisi mwikazona, sene nisika atabila kona kuli, nato fitila fila kuikela. Kiani kata na yomu mwe, yana hapa hamali lundu. Mina atalima, mi watu wabanga atene batia cholo kwa lirundu kwa sivaka saku chilasa. Konona, neni basi hile fila, na asikuluwe la kwane kulasi lioka mba niri kwa nzo otu. Meyakulata, kwa ati asanje tumuko malibala, neni wana tabi na kile. Na utuali nzula yomu mwe lili, ukopa neni mzole Branham, fama kupanelo anzila ya kuli nikuli, utaha ashitu mkali lundu leo. Miumu gulele sakuli nikuli. Mise ni haku fila kufita fama nganandi la hao. Mimu tuyo hatu wafita. Nelimu zwale nevao. Inza atinesu tia hae ye puswa. Uwona la fila ingi mwabu nalila ainezi. Fani kakusisi na chwana. Mi sali mzwale Branham. Aiba uka wa mwati olopo ali. Ikaba nto ye ende kuli utahe. Kakuli mzwale Hanki. Chwale, yeni zibafila mzwale Hanki. Himu zwale Henry Carlson. Yomubizanga kuli Hanki. Ali ukona unanazema aswe. Au sikiwa potea tabe na kile sihulu. Kaku zibakuli ukabate ngi. Mwato lopo. Kamba mamule nengi moo. Fama za zinyana. Na azuha. Nika seo nato ikutuwa shuta nocholo. Nenisa alatiku yopunya kana kuya sunda yani. Kuhonja nibuze mzwale Neville. Haiba unanisisi mwisabuto kwa. Kaku sasa nachua na sakeleke. Kacholo nana ni makeke. Sinakamita ali. Akutaye utopota. Cholo saluti ya cholo, enimu vizize maba ni musiali, miutileka kusasa na chwana kasi pundu mkela, kuru na kaufela. Mituwale nilumela kuli, ikona kuba ntuende, pili kuna kamu kwa fila wa kumita tulile lalikazemi. Na mane ni mutu ya ipitezi kwa batu wa wangata. Mini ya ipitezi ni kuu na mungi hape. Kakuli nilikakula telila za maiso ya mwe ya oke nile. Muka ufifi ila mwani konela. Mizeo iluweza kuba baba ipitezi. Mabona. Tuweza angalika zakuli. Zakuli luinanga fafasi ni kuko mokali na kweze mwe. Kingi anie zentwe cholo. Kingi zenie zentwe ye. Miyo na fo ukona kuna nakuli. Wezize zono saswa nilikuweza. Kono haiba ukona fila kuba kativelelo. Nikuwa nitumelo. Miuziba hande kuli kimulimu ya kwe telezi kweza cholo. Ukafumana kuli likawe leka fila hande kaswanelo. Mabona? Mili na kuzengate alufumana nga wana cholo. Mini ziba kuli mzwale neva ufumani cholo fatengi na kuzengate. Miiba eteleli ni batu wa moya ba ziba cholo. Siku vile lina kuzengata mwabu pirobwa kakuli. Kani iti kuzwele la inge nisalifi la mshimani. Anisika utofatengiza maiso ya kuli nilukila kupila mwa Jeffersonville. Kami taivile nzi nzi mwaoli kuu na kuli kakupila kwanu. Ziba kasapili moya wa kwanu haulume la nini. Ntoe mwe kubonala kuba kuhatirelwa kwa moya. Haiba ukuta kwa mulao ni kutia lima kukungi kwanu. Haiba ne kusika sinyeha kali na kuzamunda. Kuna nilingono falita bazeo, nene niya muhezi pili, anivizwa kwa bulumi, na akala kufunduka. ni muzwale George Day akinina ni bomahe ba muzwale Graham Snelling muzwale Hawkins yanani sibaka samafula alimota mwanyu Auburn ni watu babangata bani kata na fande asibaka nyana sasibelezo yalita pero kwami minihe bakulu yakuli aneni kaina ni bakalumeleza bana ababona patafuli kuyahata benakere kuona kuli ni basalu kiri kushimbululwa mwasibaka ni sibaka aneni utweza abo mabani lizoho basuli mwana ileli ngwe kwa lizola hai abuli akuli na akalumeleza bana bahai kwa tafule kuli bakone ku yasibaka kuba kona kuina ni kulape neli yenyani ahulu kuli niyeme katolo muzwali George nina lwata hamo ni kuita kaleza kuli lukaya hata benakele ni chwale tabenakele imano ya hiyo kamitane ibona ala kuli kakusasa na hanine lata benakele pono ya ta zeo mane lingozu mwali chwela mwali lulu mwani mimoya oke nile walikuna ye hakita benakele ya hao mwabona mina abuza kone kuinzita benakele yaka ni hato ni nisa fafasi mwata sambio mbiru nikiali heza musebezu wa mvuleni nize mtuwaro sinahamu ziba kungozwi neba mwali buka likazeo kaufela kupeiwa hamoho miza zele ni mwi ane nisulikungwe njula Rwanda mwala kakwani kukupila muzwale wudu chwale nima kwenye naka baba sali neba pila kwani kana kweani ni aina fama pahamelo wa kwa mulaho ima hatelo wakale asamenda sene ni aizima kwenye naka kwani mivona neba inanga famu nyako wakeleke kana kweani kuibabalela ni kakutwala fela handes na mutu hana akabulela linzu labulela kunalali aniko ni kukufuyola haibilethela uina mwasi bakase usono yako ikambusa kwa sichaba sahenu nisiba kase kihande na sani sani utusafela butuku mwendi sunda mutumbika mba kufitelela katunda mo kanina kukau fela sisi mwe sani le musa zwa kwanu tutela kwane kula wiko zula piliku ya kwa wiko kihande na sivile sinikatazanga ni kuwanala kuli na kukau fela chwale ninisi otolozi hande mwamu na nawaka kuli sunda yene lukela kufufela kwa tukso kone lukela kulifela ngandu mwakuina nibe kwa nina kwa ya maliha ye kulibana bayange kwa skolo kukalisa kakweli ya muimu nene na yofuma nasibaka mane nekuna nisibaka sene nifilwe kwani kono kuna nisisi mwi sakuli mi haiba niya mtoe mwi yeni tabela kubulela Yusika ya hafila nduye fahali mufa ya mkutazi. Foyi nzichwale. Nenisala tiku ya hakuani. Boma he musalaka. Neseba supezi luli. Nimane na asuli kuhulila katata kazo na miali. Aniko nifila kusia boma kwanu. Inge nizi wakuli seba supezi. Ni hakuna ya kuna kuwa babalela. Kiyande na utwisi sasani. Na utwisi sasani. Bani kona boma he. Mikona boma he fila banani. Kamba waka banibu na fatengi. Kacholo na utwisi sacholo. Kacholo na nalapila kumulena. Na alimulena. Wakensa kuli anilatisi wakasani. Na ali. Niko niseku utwisi sasa. Nika ya kau fila kuhu batakuli niye. Konoha ni nakufilika nyamusala kakuli. Nimuzuse kwanu ayo kusili. Mwana ya kwa ule kokusina ya ziba niyena. Mi. Naha ni mutu ya saini falapa. Na kukau fila mani. Niko nisefila kuhikutua handi. Kona kwanu wa mwoniena. And now when her mother has been taken michale bomahe asibangirwe mibaile kwa kanya then here comes the earth yeo hapi kapelezo ya ta hapi mabona chole ya kufunduka anisa ziba sakweza michale za zileo fani tuto yene bakalile mizwale ye imano kalisa ku hasana neni yemi fakati alana ku yefi ye ane nili kwanu na ami kule akuli anakuba mwasimu ibile fila zeo lisaiza kacholo mizwale wao tolozi seo handin li utualile kao fila mwahala alihola Z24 nese li hasani kaini kai chole seo kwa luha simu hape kuni anizivi sakweza anisa ziba kwa kuya nikupile mule naku nifapono nimukupile kuli anikulele sakweza bono nituwezi fila kuina chole maabani kusiri anio isabana kau fila kusiri musala kanibaba mwe kuzo kwandu na afabu itamo kumule na mulimu miina avulela kumule na mulimu haiwa unifuyola mwamu sipili moni nika kusibeleza kono unanikubu onisa kwa kuya ni mwakuyela ni sakweza kacholo naipa ilina kumulena amohoni nivulumiwa nili kakaufela na alibea kumulena mise nili kaufela koka kwalula kaufela sokaeza nikaza maya mwanzila ona heo kufitela weza nzila nikaza urapilifela amoni nezi konjo luksa nzila mina mkupa kuli ailukise ivona alehande kuli nisike na apumiwahi kakuli nilumela kaniti kuli mfama nganandila asesi lukila kweza hala nisi utuye asuporofitiwa kakusasa na mo kamuzwale Neville kamba kuivulela fone nisipa kuli nekuna ni nekuna ni buprofita wana ati amahanyati chole kaba kaleo nimilapele zikao filamina minite ukakulikao filamina munilapele kwa tingi kulimoya oke nile unise handende koni swani akwe seniluke akweza kulinisike naeza mafosisa mwabona linakwezenga atasi chabasinana kuli mpo ya kuprofita kulimulimu avulele fila kuli nika kutisa kwa unu nikuku inisa fafasifa tuleza maafila kafani miya kukulele lita bazeo kaufila hana haka kukulele la chole kitu melo yechu wangi ya kukoma yono kaba niyo na mwabona mwabona wena uka kutuela wali kuyema unosi kufita mutu fika ufila mwabona minaka ufila mwakona kutakuna uto ni kupalika zengi miya asika pali wafatengi kuna uka kufakalabu yeo kiniti ee konona kuna kumukupalika zaka nilina kuzenga ata uka nisiafela ninosi mwabona kunisiafela mi nikene kuzona nina nilikacho wale zeni lukela kuiponea ninosi nibu iketelo weni lukela kweza miye kia kuto kwa luli kufikila mane ni pali wa kukwanisa konji nizi wakuli kiena ya ambula kuni mina na ana haku nifapono unitula fela na choro acholo ni inzi fela inge ndiyala walo kakusasa na chua na ha anizivi nzila ya kuya acholo ni nivehile kumulena na ikutuwa kuli kakulula cholo nilukela kukutia kwanu kwa hata venakele ni kutu samuzo wale nevao kufitela sisi mfela asieza alama musipini kacholo ni kabate ngi hamoho nivuzi samuzo wale nevao mizuzunia na yefitile kuli kileke neizama achwangi ni kiali hande mi kacholo ni utokuli musana nili mpoza moya nilika ze mwe mwalamina ze suri kubeleka impoza uprofita mi nikukulela kama lini nikutoloka kwa malini ze lusazo utwa fela kana kwenyana mane likazeo za hulisakeleke mane mwabutuna konona ukula kuli mwendi kusi ubo na akona aiba muzo alneva aiba moya okenile au luis kwata bayemwe yesu tani musi uboni katabela kubani minaka ufela musikazo akaleka kusasa nachwana ngole puzo nikuibe afa nipuzo zeyemwe mami nano yamina kuliluzibe seina na keleke zolo kuona bali sana mubazibelanga zeli mali piluza sichaba nikao fela mina munani puzo mwingole nikuibe yaona fa aiba ha unaka emba kapa mpilika kakungolea fatinka kusasa nachwana kipeto ngole kusi kapili kacholo nikatebela kwa nina kuenga tamoni konela kuzona kuli talimi sisa mi kama ngolo nikone kumialaba mi aiba mule nalata aiba kitatu ya mulimu meni vulezi pulelo ye mwikwanu akikala hulu kuli nikatebela kulela kumina famaso yo asebene ama felelezo amwa sinulo tole haiba luka anakukona kufita mwamaso yo aoka ufela mnumu ha kakuli kiku kalela mwaka uhanywa 6 ya sinulo yopunya mwaka uhanywa 19 kuli rufezi maso yo ao kono amala luka mba amane apili aona akona kwa labi wa mwabusi ulibu mwife ya nasipa iswayo nilisoyo ilibusi ubatingi tole haiba lutuisa lubone fune luyemezi mwabuka yeo kasi nulo fani keleke hai ingelwa mwakanya ni zesi yezi zatengi lia mama juda akusana keleke ni hanyani silia manaha yasi juda kaba kaleo luna nikukutela mwamulaho kuzo kwa kuungelwa kwa keleke nikunga lubona faa senesi ingilisi baka kana kwa maswa yoani ninako ya keleke ya mamachaba keleke fose ile mifo kinaha ya Israele ikuta kwa mulao ni kutisa Israele kuzwa kanako yene ile nivona kutopunya kanako yaka chenu ni mesia yataha nako iwaka mwela mesia chwale mwamu musweli mautwa keleke ingela mwalimu mulimu na asibelisa na pili ni keleke masika li keleke nulitali milezeo mikeleke ya angelo mwalimu mwakanya imo ya oke nile ukutila kwa Israele kubanaha ni kuitisa fafasifa na kweo mulalelo wasina wenga usulikuwe zahala ni kuba kutisa hapi kwa mafelezo anakweani nikabiali matilaka lelinsufa nikuliswanisa handi nikuliluta kona kwa itaha mimulena ukuta hamu honi munyaliwa mi Israele wa mwona mi oo akinako niyeo mwoi kabela. Now before we can correctly tie chale lusika tamahanya kale se mwatingi kuna ni tutwe tuna yes tatalisa by tuti bazabula peli babangata ni baluti mwali na koza masika ni sichaba sa Church of Christ ni bani baba kato utwata bayi yeo kiakuli lisunda ze 70 za Daniel lunani aluko ni kuzola pili mwasi nilo kufikira luta mahanya munyali wani Israel amoho wali sunda ze 70 za Daniel mimu endi haiba mulimu alata kuli haiba akona kugulela kuna kwa pi kuli nyambole kuyemwe yali sunda ze 70 ze kamba isingi li sunda ze 70 kono maso ayo asupa amaferezo misunda etaha mikalika kungali sunda azi 70 za Daniel sunda etaha aiba mule nalata mitwale seo sika kwa lula sibaka kanti aiba ukalu za maisa kuli lukale kazengwe kihande lukaziba kana kweo zeka tatama Muzwale neva onina luka avelekisa na amoho fati abaye ni kweza kaufela ze lukona kuli lutusesi chaba. Twale, luka na lukuti langa kwa mulao na kukaufela. Lape leva kuli, luka na luba baba tabile kweza cholo. Mimane ni kaezanga ona cholo, mamu kopano kaufela. Ai baba tu baba kula, nikuwa lape. Anilakazi kubanilite muhoze ngata. Mwabona, ise senese za alile, nilikile, minizi bakuli, nyezize mafosisa, kono, nilikile kupila faka ufilu ni mulimu. Kana kuka ufila kumulimu, kona lipono ze, molikae za halela, molikae za halela. Neba sichaba sisi kona kula te isalika, nikuni viza kuli, niola pela kumulena. Kubuza kone lifumaneha, inge jese, yana alate hezwi, ili mule. Iba shima ni bayo kata na mprofita, miya babulela kone kuinzili mule, mane za kutakwa hai, nize mcholo. Zelu kile handendi. Kono liba hulu zengata, kacholo batu baba ngata, baba siyo fila masibaka ingese, hili fasi koli ya koli kuwa, mabona, kacholo sifita fila, saa ni katalisa anga fila, ni kukubia kama felezo kana kukau fila. Kufitia sichaba, fasi baka sakuli, miseo kona sinestise lezini zwale, kukalisa tuto, kuti nenilimu lena Jesu Kriste mwamu mbili. Miruzi wakuli zeo likona fila kusinyabulumiwa kau fila, kwa fila liemba imba, ni kufita inyefulo kukriste nilika kau fila. Mabona, kona zene niwa fezika limero yetuna, kulibatuwe leo nafani, kwa zibisa kuli zaani nesi za mulimu, zaani neli, Sadi ya bulosi, mabona? Mibona kibatu wabandi. Ni zaabu nisakuli batu wani. Ni bape pilwe sucha kamo ya umulimu. Kakuli ababu na niti kama ngolo. Baku tila kumulimu. Ile nisha, mabona? Kapili. Kacholo zaani zaabu nisakuli. Nili satani ya nali kakweza sisimi kwa sichaba. Kau filabona niliba umulimu. Sichaba sabwa kresti. Mibawanga ata wabona. Bani kule akuli. Muzole pronam. Luna nisepo yetu na kuwe na tuali. Kufita sapili. Kakuli mwabona seo nimpo yani file mulimu ninikae za sikama nginisani zayumbela naha kwa mautu waka kamba sichaba. Selu viza kuli naha haki kosmos. Kwande kwani ona musiri watu volo nize ngutolo. Nita usaba kreste murumeli waniti ani kona mafula luambola za naha lukutaza kaza sichaba sisi petresincha. Kona zelu viza kuli naha. Isi njifela mutu kwa ufela kwande kwanu. Baba tezi fela masila nisileze selu pila mwalifasi. Leo fela kililu li lalifasi leli suli kukutela. Niambo laba kreste baba pepiwe sincha sichaba sisi ba kreste ba niti. Nilivelezi muna kuli ani tulele hape fata waengwe. Yomu nginatile kuna kikala huu miali. Mulelo wate nginuli wa kreste kwa matifamubu kama atiahai. Nikweza sinkwa nikulula mbafame tuwa mutu. Ali akima silani yao, ani nelima sila. Kulie na akwe mati, mati ya hai mamulo mwa hai, mwene libezi za usisa faluli, ukwela famubu ni kupupa mubu wa sileze, lamba fame tuwa mutu. Na alikono ayo kuta, niza wabona. Wabona, kona tuwalo. Nye na muna ya swana yani, bako aluzisi baka, babati na angaze verela, basi baka sani kwa. Maziba, siliba makutapa. Mi muna yani, unani tikiti, yaba na bahae kaa ufila kulibaye kwani, kuyotapa mwasi liba sani. Nye na nimusala hae, bahayanga. Nibuwa na masiliba sani. Muni swalele likezeli zaka. Konoba saliba ni masiliba sakutia pela sani. Mwendi baba kumafamu anda kamba emibe. Zazi ni zazi basali masilani kaufela nilika zemwi. Niba sali kachenu nikutia pacholo mwamezi ya ni usafa kwa ni masila mwamilo mwabona. Nikuwa miza ni kukwela fafasi. Nibatafela kuli anitulele mwabona. Wali haiba kresti na kapilaka chenu. Nibaka mufamu latu kakezu wabusafa ubucholo. Kuchwa ni ye kaseo, nasepa mwalimu wa sintarusa. Baki nao na mwali salani, nivu ngate wabu onani matuku wa sihule, abu sifilisi, gonoria, nize mkaufila. Ona mwati ngumani, nikuku kwelazo na mwamulomo, nilika kaufila ze cholo, nikutia pita mwati ngumani cholo, mikutia nikima kete, eni shah. Kachwalo, ma wili za zilelu kila kulona le mzwale, kezeli, selina kwa kutia kwa mulena. Mikeleke inani sepo ilingu, miyeo kikutia kwa mulena. Kia ande aniko nikupalili swalikazeo, akuna tuso. Hivele isi ibulezika likuli, likaba tingizeo, aniko nikuli tibela, kono ni batali nzulaka kuyo utuhali la mwali halimu. Buli, nenili luanisa, nako, yeka te akatulo, nenili luanisa. Nisaru milakuli, hivele ye, gili nzula mwali. Ipeto wakusana sika mwali fasi, sisi shuta na nilona, sisi kona kulipale liso. Kono hivele ye fa, ye kiona niti, le gili nzula mwalimu. Kacholo he, alufuru he nini, fela fa ka ka kalila bozaluni ni ankora halunze luyofu wekila wali kambala pumu mi miro wako na kufuluha kamuso kwa kukungu. Kono fa pili, alutisi angora chwale ni kutereza kwa linzula anda taluna wali halimu. Anza ambora kuluna kwa linzula hae, lwa sepa kachenu. Mivusi uvo chwale, mbwone kuli mungole puzo kwa ufela imu na hana, chwale isi nisika, sisika Afrika nyo mungwe. Haiba uweza chwale ukipe tuweze uki, aniku nikuwa laba yeo, kakukala mwabona. Kono wena, sisi mchwale si, kii hande chwale, haiba nieza sakuli. Chukuli mulimu uize luweze chwana, kamba mwaziba alipuzo nyana mwali piluzamina. Kamba unanili mpozewe leka niluna, mzole brana. Nikikuli, luliseve lise kanzila ye kamba yaani. Kamba kisi kama ngiseluna nikuweza, seni kuona kumi alaba kama ngolo. Mwabona, amu ngole ntuwe mwye likani, nikajaba. Ni haiba kuna niheba ikana, kipeto nika yanga fela tuto isi lichwalo. Nikukutaza kumina kusi ugo, haiba mwle narata. Le kila sunda, mini vile, sunda efe lile, nikaleku ya kumuzole kabo. Mi na utuamula ngu wakeleke wo ulila. Ina azula fela mwapatelo, inipa luzuku itisa, aa nile mafelelezo. Mini utule kacholo na azula fela kwanu. Kacholo chwale, aluina mesini fela jitoza luna chwale, nikuwa mbola kumuhu pia luna. Ni hivye kali nzulati apelo. Kuna niyana ni kupoye ipitezi nji, unanule fela mazo wa mina muli, na muli zibise fela, muli muziba zili mwali piluza mina. Chwale mbulu ke fela kupoye mina, mwamu na hano.
Most holy God, who has created heavens and earth by the word of thy mouth.
Mulimu yake nile kufitisisa, ya kupile mahalimu nilifasi kali nzula mulo mwa hao, kami upulo ya mulelo wa hao. Luta afapila hao ka Jesu Kristi mwle naruna, kuto kufamilo mbeko, kazolu weze lize kaufila.
We're so grateful to you, Lord, this morning.
Milu itumezea hulu kuwe na mwle na kakusa sana chwana, kakuziba folu yemi, kakuziba siba kaselu likusona, kakusasa na chwana nivu ino wanako, nivu kamuso wubu sataha. Kakuziba kachenu kuli, kasi shemo samu limu kuli lutapile mwamari aka uvali. Kuli luitu kise, kaltu melomari piluzaruna, kuto mkata nyeza haibana akata aka chenu. Nuswane lakubule akuli, niakuli chwalo, tahamule na Jesu.
And we see the sin heaping.
Miru wona sivi asinde siyekezeha. Kufikira sibona ala inge kuli nifasi litante alikamwa tasa sivi. Kuli mane kunwa ni kulaula ni nyawe ni butanya ni oho mulimu. Usafa ni masila ni kusakena kwa sichaba. Nikamo wona kambe ne bakala le muwa fela mulena. Kana sichaba saa ni baba tinanga li apalo ze cholo zani ze sinabula peli. Ze kama ni kuzula fande mwamu kwa kwa. Kana bazi bakuli habasa sisi mwe kwanda liko kwani nililuli kuli mwendi mwa sunda yemwe liko kwani zakona uchamu biliwani obasu liku mekela chwalo kikuli bazi bakuli mabuku nisisienyi likayo ucha mimoyo wabona ukaba kwa hule kafo mwaku ya kwile kwa kusina mulimu kusina kreste kusina sepo kutiva mwama swabi ya matuna akato sinyiwa kufelelela kafa kuta kwa hae. Oh, mulimu lufe manzwe a ate muso. Kulilukone kule musa moyo kau fila kwa makozi ya tumezi ye.
Be with us today. Give us words of wisdom. As Solomon once said in the Ecclesiastes.
Vaniluna kachenu lufe manzwe abutali sina Solomoni yana avulezina kwenye mwekelesi ya kuli. Lubeba yahi baba kutali. Kulilukone kuba valisana vamuti apiruo. Nilo ala piramule na kuli, alubate manzwi akukuli ya chwalu. Kuli wakaba, wabeli embaza butokwa, zeka swalali pilu, ze tokwile. Luli kakusasa na chwana. Alusika kupanila, mwata sasituwa sesi chisa seka chenu, kutoboni wafila. Kono lutile kwanu kakuli, wakulata. Meka kuli lula kaza kuhutua kuwena. We na umulati waluna, milula kaza kuhutua manzwi azwele la kuwena. Litumezi kazelu utulekale, likai nele la nilu nana kwe tele, tuale lufeka velo, yolo ulukezi kachenu. Halunze lulivelezi ze mkuwena. Lukupa kalibizo la Jesu, likaba kala hae. Amen. Tuale ki... I think I'm going to have a tight, I'm going to have a tight, I'm going to have a tight.
Again, I have spoken to you this morning by my handmaid to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and this the closing out of the dispensation of the flows of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, my true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. We are grateful for these exaltations from the Spirit to...
Ritumezi kali zisuwezo zenzwelela kwa moya nilukulelela nikulule Musa kutokomela manzwi ao mwendi moya oke nile ukabulea kuluna kachemu miyalu zibifela salu bulukezi konoluzi bakuli kulukela kubasisi mwi saka alu tisesa mwendi kuna nipuzo mamu ukulo wa hao yewa akabulela zayo na mwani wako na kuibulela mwani Musa kakusisa na chwana wako na kuibulela kusibuo masebelezo yena bana kwe mwikachemu ulikakweza chwalo mwoku bonali la ule Musa mutukuli alemwe manzwi.
Now, to turn to the written word, let us go over in the book of Exodus for the Sunday school lesson.
Twale kakusikulu wela kwa linzwi leli ngozwi alwa pulengi mwabuka ya Exodia kwa tuto ya sikolo salasuni. Kana muna nisebelezo ya kolobezo batili sebelezo ya kolobezo kasiksi musi yali wo aluye ni mwaka wa hanyo ya 17 ya Exodia ni kukalela fa kati mana ya 5 na sepa litimana za 5 ni 6 mwaka wa hanyo ya 17 ya Exodia.
And the Lord said unto Moses, go on before the people and take with thee of the elders of Israel.
Mimulena alikumushe zwela kwa pila sichaba amo honi baba hulu wa sichaba sa Israel usweli mwalizo ho tupa ya hao yonati sizenu kakayona ni uzamae.
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and shall strike
wona nikaema pa pila hao kwa nifali chwe la Horebi ni uka natali chwe nimezi akazwa kulona sichaba sinwe nimushe aeza cholo baba hulu ba Israele inze babona.
Now, if I should call this a little Sunday school,
tole haiba nilukira kubiza palo nyana ye kubatuto la sikolo sala sunda nitabela kunga ye kubatuto yaka kusasa na twana mezi amwalichwe afu manwana kukaufela.
We know that Israel has always been a historical example of the church.
Luzi bakuli Israel kamita ubire mutala wakeleke kakuli Israel nelisi chaba samulimu kufitira bazwa mwa Egypta nikona baba keleke ya mulimu kakuli ne bakauhani wabangwe bali fasi.
And when we are separated from the rest of the world, then we become the church.
Mi haluka uhani kubaba ungalifasi, fohe kipeto lubakeleke. Kono haibile fela rusazo wakani ni baba ungalifasi, fohe kipeto haluyo mwakeleke. Chwale nisepakuli seo saa nuela hande, sikai nele la masiba kasateni.
See, we are not the church until we are separated from the world.
Mwabona alukeleke konja siluka ohani nilifasi kuikambusa kuzwa masichava sisi masila. Kusina kuutwana nivona ni kusai kabela kwa livizabona. Musike mwa kupana hamoho baba sarumeli. Kono mukau hane kwa likazalifasi.
And when Israel was in Egypt,
ni Israele inga asali mwa igepita. Nebalisichava samulimu. Nechwale hawa bizezwa kwanji, kamba hawa ni mututo kuzula kwanji. Kona batuwa bizwa keleke, kakuli nelifani hawa ikambusa mbaba nguwa lifasi. Milona linzu liuli lakuli keleke, nitarusa baba bizizwe, exoda, kikututa. Mangi ni mangi waluna sina bakreste, lugire ni mututo baupilo waluna.
We had a time where we were called out from amongst our associates.
Nyaruna ninako yena luvizizwe kusiyaba likanivaluna wabiziwa uzo wa masichaba wene lutuwa na nganibona ni watu wabasichaba sesi shutani uzama ya nisichaba sesi shutani salikezo ze shutani nilimu tuto mwabu pira waluna kimutala omu ndeluli o Israele alufile wafani mulimu hawa viza ni wabile ni mututo ni wazo mwala haba aba watu balifasi nise babana haye kauhani kuta kumulimu sichaba sisi pitezi nivaza maile mwamiluti ya sipula sasi shemo vapila nikuza maya nisita samulilo sasi tuna mimulimu aba zusa maige pita kuta kwana ha yana basi pisize.
And in this exodus they were given a spiritual leader.
Mimamu tutowo, bafi wamu za maisi wa moya, za maisi ya nalimushe. Mprofite yomutuna ya tozizwe ya nalimu, mutu yomutuna, na alimutu wabumulimu, na apepilwe alimutu wabumulimu. Mulimu amu viza kuzwa kumahe, mane na kuya nisika fitakale, mulimu na musu pirekali kusika bakale mutu mwalifasi, kule abemu za maisi wa lusikalwani, kule atisemu tuto wa hae kwa sichaba.
Here some time ago I spoke to the little children here in the tabernacle.
Kwanu na kuya kale kwa mulaho. Niambozi kwa banana mo mata binakele. Mine nani kutazonya na abona. Mina abulela kamba kuboni sasiswa ni sosamo George Bede. Mwana ala Perezi yenani Amram. Ndataye mushe. Kakweza sika sene sila mulezi sichaba. Ni Amram abona ponu ya mulimu. Inza yemi. Kamba ningeroi. Ingeli supile kwa mutuwe. Nikumu gulela sisikaiza, mimushe mbutu tuwa pepo. Mi hawa sikaiza sabatayiru ya mulena, kamba niheba kubembiwa. Nivazi wakuli mulimu unanilizo wakumushe. Ya nini lima felelezo, kiniti, akunati hawa, kasana agulezi mulena, dine sigulezi lifasi, lalita wazana ha, dine sigulezi kilika kaufila. Nivazi wakuli mulimu, nabenelizo la hai kumushe. Kacholo hawa sikaiza hawa kumulukulwe, ukena mwala likwena, kantine lifela mafula kai ni kai aba na maibelu ane bafe pisali kwena zani nibo mushe abe yo mwale kanyana nikulumiwa mwala likwena mwala azona luli kakuli ne basika sabasika bazi bakuli mulimu na abelezo la hai kumushe kiande chole kambe neluna nikuzi bafela yonati abayo eswana yeo kuli muzama isi waluna yomutuna yenamu yao kenile mulimu umuru mire miki yenamu eteleli waluna miya kunatea baka mbalifasi liburiasi kama nyi imobaka kusehela nuunalula telela muzama isi waluna mulimu na aluminamu yao kenile kuba muzama isi waluna mawona vana konyanali fasi yalina kunivona kono minamu kanivona kakulini kabani mina mane mwala mina kuisa kwa mafelezo walifasi. Kacholo muzama isi walu na yomu tuna, uina niluna. Mwaya oke nile. Kale luswa nilakula tila muzama isi yo, nikweza, fela sabule ya kuliweze. Ni muzama isi yo, anakuluzwisa manzila, ukaluvea hande manzila ya mangolo, kana kukawa ufela. Kono haa anakulu keluhela, wane kuleli ngui, kasisi ngui, nine kule, kasisi ngui. Kuka inafela hande, manzila ya mangolo. Mimushe nana ni musebezi wakuli ange Israele nikula tile la kuzwa fani kusilali watele lifubelu mane kusila Jordan kuyopunya mwana yase piso ufita mwali yala upa nesi mushe yana azule masikuka nesi mulimu yana azule masikuka nelisi chaba asine sisule manzila zeneti sisebu tata katolo aluna anenye falita ba ze chwale mwani swalele
Moses is anointed leader.
Mushe sina muzama isi ya tozizwe, mafelezo ayo wonisa kwa sichaba, kalisupo nize komokisa zana konafira kweza mulimu aeza lisupo ze nize komokisa fapira baba hulu wa Israel ni fapira Israel kufitira vai kolusa kwe moshe yo nelie na mutozi wa yana lukira kubalukulula kuzo mwana haye kulibana haya ni yende yene basi sizwe
Then when they seen these great
Ne habatobo nalika zetu na sana hize mushe kali bizola mulimu Ne baita kaleza kumulatele Ni aba lukulula baisa kanzira ali watele lufubelu Basi lela mabusi famu bo omire mi ni kukena mwa msipiri wali halaupa otalusa nako yamiliko Mutu hamwe la kreste kwa mpulsi wa hai Likaka ufila liba fana lela fasitu wa sani Kono mutu yo asikata kale mwako lubezo wa mwe yao kenile Mutu yo uluke la kuba ninako ya kukeniswa Uswanila kuba ninako ya kulikiwa mwa upilo wa hai Kaa ufila mina mvile niona Nana ninako ya kulikiwa ye Mwana kaa ufila yate ya kumulimu unani kukalimelo wa pili Kushapiwa natiwa Nihai wa alupale wa kujiisa mwali kalimelo Kipeto kuwonisa kuli aluba na wamulimu Yuba na wamabuchwani Mi isiba na wamulimu Vivele ulezo na cholo Kono hai wa lukona kuhie mela kalimelo Kakuziba kulika kaa ufila liveleka handi Kwa munde kwa wala ya mulimu Hoi kipeto uluba na wamashimani Niba sisa na wamulimu Kipeto uluswaya kamo ya oke nile Kweza lizazi la kuli ululwa Mavona, koko na kushapwa kuhapelezwa Lika zelu fitia kuzona Misraeles na mfutia walitia wazakale Nana nikuwa muhela kushapwa cholo Chwale hane vali kwa nikuwa igepita Mimulimu alumamushi Ya otoro la mulamu Mi nangi nilinda zata kuzwa mamugu Aotoro la vizoho kwa lizazi Mila onsufala Ali otoro la famezi Miafitu wa mali Kini Israele na alimu wakanana Mwani mwa mwa Goshen Inge wananifera na kuyatavu Lizazi nilisikali kila fatengi Likoto nilisikaba potela Kini ni wananifera na kuyatavu Inge fera monoeze lizi Na kuyo piliswa Nikakaa ufela linyuyuani nilio pela kakushutana Mimangi ni mangi na hata vile mioho mawi Nikakaa ufela mwene livezi vila hande na kuyo piliswa Mikuwa taana kwa ya muliko kushapiwa Na kwa ya kukeniswa Kui kenisa iliwe na kwa likazali fasi Vea kwa tuko wima Bubu imela kabunolo Wena ulimuuna Noona ni kutuwela kuzuba kwa hao Kutuwela kuna kwa hao Kutuwela Kuyanga kwa kuba palapu Mikiti ya hao ya busi ukaofela Likaze ukaofela Noona ni kuikenisa kuzona Katu meloyeli muamali a Jesu Kriste Ikenisa iliwena Minabasali nemuna ni kutuwela milili ya mina Kuhula handi Kutina mandelesi ya matelele Nikweza kakushuta na kufita amone muinezi Na kwa ya kukenisa Linakoze ngata, neba hanyeza ni kukuta kwa mulaho. Hii hande ya cholo akimu wanamulimu. Mwana, wanamulimu utali mahande kwa kauvari. Ni uzibakuli kwa kunde kwa hae.
So then, that process of time, there's where the great falling away come in Israel.
Kacholo hena kwa yate nyeo. Fani kwa na foku chahakuwa kukutuna Israele. Na kwa ye ya kupute ya na hulu. Kwa na fosi chaba asikara kuikaba. Kuzwa nekule kuya nekule ringi. Nichwale mwalinga mbolo za mwona Kia ande kambelu kutila kwa egepita Nyoyo yalu na inyiki swa hisi nkwa se Kama anzu ya mangwe Aba niko na kuinga kabu ino wa kale chwale Kona zine babulezi Chwale mwaliza zaka chenu kukaba kuli Oo labu usi Mukopa nualitia pe Na sunda ni sunda kakusasana lukutila mwakeleke Luteleza sikama nyi Hii nito yesu wana Mukutazi wa yema ni kukutaza Lipina wakutia kwa mulaho Mwavona Fohe Kipeto muza mafela inge mulao wa msebezi Au mula peli uya kwani uyo lapela Uyo itai safapila mulimu Kulumba mulimu kabu ndekwa hai Kwa linzwi kau fela Kukau kumali ya kulona Kusona fela sina kutuano ya lilato Haiwa uzama ni msisa na kakuli uzibakuli ni msebezi Kamba uzama ya ni mshimani Ano limu anana Boma babatakuli nizamae ni mshimani yo Konona ni mutaveli handi Akuna zende zobo na kuyena zete akuena Kamba haiba, kinzi la yesu wana, kaza musizana kamba mshimani, umusizana. Uzama iniena, waku nyikuisa. Boma ho, babatakuli uzama iniena, kakulikuwa na mufutia wa musizana, yobatabela boma ho. Mabuna, likaku nyikuisa, akuna kutuwa nofoo, kali lato. Kono wana kubilaela, hautabeli kuikenisa, hauna kutabela kumubona. Nikikuli, kini, kintu emaswe, miata kuto kubona mawi ula kaza fila, haku fekutaha, kuya kwa hae. Yeo kintu yesu wana fowena, kini za kulatela na kuetelela huchwalo. Uchwa ngizeka ufela, nilika kamukana. Mabuna, hauyo mwali lato. Kono hauka inelela kwa linzu kaa ufela. Mimo ya ukufilete muso waka kusisa na chwana. Mabuna, kukumalela kwa linzu kaa ufela. Zeo likona kubaza na asuli kwa mbola. Kuwe na kazona. kukumanira kibupiro busafeli linzula muli mukaufela itabo yakuya kwa kereke mwata sabwino kaufela kamba kwa chisa kubate kusaisangana kamba watu wao mana kulwana kaufela seo silisona isalitabo kutwa linzula muli mu kipete umwali lato ni kresti mabona ulatakuya kwa kereke kia ne mulati wa kilasu nda kakusasa na hape ni sefakuli unani kutia pisa banana ni kuyakulo kwani mawizo za nyikusa mabona hawe umwali lato kuna haiba mwali lato luli hauko ni fila kujibere la sunda kakusasa na litae usonewa fila kubanibona kwani nitwale haluba nikusia sicha wa samulimu asiru katalisi kini mi kimi zwale nilikezeli sina hane nilipule langa kuli mukaba baba swali sani hande sina makunga amabele kakusasa na hakubatile hakisebe li swali sana fela hamoho maziba kikuswala na moho fela kwa kimubulele lo osabisa kono ki kikulika kumibulele la sentalusa mwabona muswali sana ya moho miya kuya kubaba tatualo kuona molika jamani la moho yeo kwa nanzila molirukela kweza hali ya niluna bata kwa silami bali kanibali fasi awa kuketuli nitengi ukumalele katata kuyena miselu lata mangi ni mangi isi ngukuli lubo mukete kono ki kreste kumutu ni mutu yolu lata mwabona kimu limu ya alimali bupi wa zaluna yolu lata
We love to come together as
Twale lulata kuta hamoho Nilope langa pina ya kale kuli Ufuyo ule muhala otama Lipiruzalu na mwali lato labu kresti Kikopano ya miupulo eswana Swana sina yaani ya kwa halimu Mabona kikopano ya miupulo eswana Sina yaani ya kwa li halimu Fapi la alugua na laondati Lusulule la litapelo zalu na kakuipa Sabo ya luna sepo zalu na Zelu bata kizeswana Tabo ya luna nilipila elo zalu na Mabona enisha Mutu havile nimbu yoti Kao fila luta bile kazona mtu ana ni maswavi waswa banie luna luba takulikau fela luwe hamo twale lusana yako baona cholo mitwalo kona israeli mwana alukira kubela ono yato ba mutio oh sinkwa sesi bubebese sinkwa samangeloi yande kini zalu bila era sinkwa sakalese yoyo yaluna inyiki swakiri sicho se milika kau fela za fosala mi musalimu huyu yo ya wabusi unibusi uparangi yande luichele kwa tengaliki ni nyani si amai gepita mabona ikiruza bona niliska ituki samamu sipili mimu una kamba musali ukalaku bilaya la kazaku ya kwa keleke wakatela ulu kwa kwa keleke abasika ituki sa mamu sipili yeo kiniti una nisesi fosalile kukungwe
God and thinking you're going to heaven and all of
your au latamulimu ni kunana kuli uya kwali halimu nikao filamina mwaza maila moho hakibulikani kwa bunde ni tabwe pahami uyenda mena falizola kamita hakikozo kwa bunde ni mule na kafaka ufi yenda mena falizola haila kamita
we sang those hymns we
haki lwao piranga lipina zeo wikabela bumai bwalu na hamoho nikulwala mitio yaluna nikupotela na hande hangata ibami yoko ya makeke aluka uha na kusiana si utusali pilu utuku kono luka swalisa na amo mwali pilu nikusepa kubonana hape kwa mukopano otata mwali tapelu nisha usaswalisa ni mwali pilu chole mwitu kiselize musipili mwawona mwitu kiselize kuya kwa na hayase piso inako za miliko saa nikona sibaka sakozi samwali hala upa inako za miliko
Israel in her testing time She got the quarreling and fussing with
Israel mwana kwa yahai ya muliko na akalile kubilaela ni kuoma na mwala bona ni kunyikwa sinkwa ni baba ataku kuta kwa igepita michole bakala kubilaela kamuza maisi wabona ne basaba kuli na baisa kusiri kasamula wa mano iponisa kuli na alimuza maisi ni mulimu apa kakuli na alimuza maisi kia ande mwendilo ezize kakufiteleza nyana mwatumelo ni mwendi luke luhile kaufila lumami talaifo salile Kamba ntwe mwetu alo, mabona, ni basuliku wa mbola kuluanisa mulimu, uluanisa mushe, mulimu ni mza maisi wa hae. Tuala ulifite fasi baka sakuli, anizibi haba linzu litalo sase kamba kutokwa, mea anizibi kazamu wa yao kenile, ni yasa azibi hande kazeo. Na aziba baba ngui, baba saezi tualo, ki hande, amuzole piku ya kwa igepita mabona, kono haiba luli utameele kuina hande mwanzila, ila hande ni mza maisi yo, yenamu yao kenile, ila hande ni linzwi. Ni haiba wina hande ni moya, ukawa kubuluka mwalinzwi, yeo kiniti, ukawa kuzama isa hande mwanzila, nzila alinzwi. Meusike wa usaba, awona kukuholofaza. Ukawa kutusafira hai wa uholofezi. Ukawa fulisa li kolofa lolo, kawa ufira. Mwe oke nile, ukaza ye chualo.
Now, we find out that along this road after they got like this, they come to a place
Chwale lufumana chwana kuli. Mwamu sipili uo, asiba bile chwana. Baata ha masiba kasa horebe. Mi HOREBE horebe. Lufumana chwana alu avengilinzu leo hande. Kwa nikona ko horebe italusa sivaka sisi umile. Kambali hala upa.
And when we get out of fellowship with one another in the church and out of fellowship with
the Holy Spirit, it brings to a cry. Mwako pano ni moyo kenile. Silu tisa mwasiba kasali halaupa. Hakuna zepila kulona. Kaufila lina ni miutwa. Mwabona. Ki li halaupa, sibaka nyana samikakani. Nivuli mbwe fila. Kana mwaziba kulizani, kilika mangi. Laani kili tali leli nde leli nyani, leli bundolo, leli sinamezi. Ita achani fila kufitila liba leli shengile, milataba. Niyao wena mutu ya cholo, muendiki moyo umunde, ono lukela kusilayelwa hande kamezi. Ono wakabali talinyana leli bunolo kampantu wengu. Kono kulitakube cholo, uita atelize kufitila uba mutwa. Nekutia baka fela likakao fela maziba, ufumana fela milatu kubaba mwi. Sesto kwa la fela kimezi, ufelile. Ona fela utokwa anchafazo kamba kuikaba, kunchafazwa kuzwa kumulena. Uka tatuluha moi nezi cholo, haiba muka ubea fela muamezi. Kono kwa nikona koku pilavo na mwasi wakasani walukela kunyanda nibu ino mwasi wakasani mivani baba lakaza kupila mwabu ino wamufuta wani koku na nili kakao fila ngele nataka nikuomana nili kanyona cholo kia ande muka pila fila mwate sabu ino ucholo kihona kono alulu keli kupila mwani akiswa nilukuli lupile mwani chole horebe ye nilisi waka koo mulimu nasa azwa file nisichaba kakuli nebaia mbaezi kutamasi waka se nibatu ipumana mawino bo miaba tisa masi waka se kakuli nibasa alatiku za maya mwanzila ye wakeluwa mwa mwanzila tenyene wakeluwa hila nekuleli ngui lanzila
and then it caused God to do something that was terrifically
Memane mulimu aeza ntue ngui yene sabisa. Yena saeza kuli mulimu awe ni mushe kuungamulamu waka tulowa na tulisa na hakawa. Nekunina talichokuli litisemezi.
Now there's a beautiful lesson here if we can just get it. See? And because that we...
Tule kuna nituto ende faa haiba fela lukona kuhibona. Mwabona? Nibake nsakuli iluzwanga hulu mwanzila. Mekutamiwa hulu kilifasi nilikaze ngui. Saati seza mulimu kuunga katulu alifasi ni kunata mwana hai totakayona. Faka uvali. Kulilukone guza maya lulu kuluhile. Kana mwabona zimti alusa.
Now, in order to get these people to some water, as they got over there, this dry place...
Chole fakuli si chabase, sive ni mezi. Ase wafitile kwani, ziva kasesi omile, se nilika uvali. Ni kwani mulimu avule la mushikiali. Ngamulamu ni baba hulu, ni baba ngucholo, Mini ka yema fali chwefa pila hao. Mini chwele, nini kreste. Nimu ushe, nimu lamu. Wana tiseka tulo, fana ya Israel kaona. Angao na mulamu osu wana uo, nekunata likatulo za mulimu fali chwe. Mawona, anga sivi sasichaba kusivea mamulamu uo. Zona zana lukela kunata sichaba kazona. Kufitia kuli anate sichaba, anate falichwe. Milichwe kamu sebezi wa mulimu. Latisa puluso. Latisa mezi kwa sichaba sisi shwa. Atisa bupilo kwa sichaba sisi shwa. Misa nikona mulimu. Sana azize, kakunga mulamu wa hae. Hae wakatulo kakota. Nikunata livi zaka niza hao kamulamu wo. Ano lukila kuli limba. Kono wa anate kreste.
That from him come forth waters which means spirit
kuli kuzwa kuyena kwazwa mezi ata usamoya moya okenile wata kuzwa kuyena kutolufa bupilo twale lunani bupilo wobusafeli twale lichwelani neli kreste
now we want to notice
kana bata kulemua ni woni maswani swa mangata hulu azabunangu wali chwele ni woni fatenge amangwe ayipite zuli hakika la hulu
to where they was
Kufitela mane Fone kuna ni Nilichu nyanalene Liveiwe fali mwalirundu Mi mushena aso na yakuna tefali chole Mi israele inga inzi fafasifani Nikumoki makumwe lati Kuli awa kiremezi Ana alota fila kuzwa mwalicholani Chole wani kimu uprofila wa mutu Kono chole lichole hali toti samezi alone Ne kuna ni watu wafitela la 2 million Lusaba lilikomu likamele nize Mkau fila zine inwezi Wali koto uzamezi alone Neli kanu kana kene kapomo kile kuzwa fani. Kona mwali kakweze za kreste chwalo moya oke nile kachenu. Kikufa faleza kukunya nifila. Mwavona hainya nifila kuli ulumele kuli kuna ni mulimu. Watili. Kibu ngate wa mezi. Gavida na ize sinuelo saka sayu woka. kikupomoka kwa moyo wako mile. Vatu ba saba, vatu ba bangwali, kiande ninanisa bonyana, kuli nikasana niweza seka mbasani. Kamba haiba ni anyani mabutungi, nikakuponisa yo mungwe, yana ile ya ulfauli. Ono wa una kusupa, kuyana sika afita faula hulu, mawona, yeni. Kuchwa niye, kuyana sika afita ulfaule. Chalo luvile ni vatu baba keni, mwanama. Nikukwenu hela kwa nekuleli maswe. Mi singi mulimu. Kono siya basaba. Wake insa. Kusaba niza maiso hende. Nize mtolo. Zaba isa kwa uhule. Kwanzila hii maswe. Wake ina mawu ichemeli. Nitole ifasika ufela diabolosi. Waba supeza uli. Ambu wane sani. Kia ndelu wanengi ni yemeka kusasa na chwana. Nikusupa kwa mamilioni ama shumi. Shumi kufika. Kone wa inezi sapili. Kuchwa ni nkabo na. Mabona. Mutali mebu na wawona.
Look at a guy like Eichmann today.
Mutali memuna swana sina H manika chenu. Nize tuna hulu bali mapentekota abanami na wemi nde. Ni abasika lailwa. Ni abasika ituta. Nize nguze chwalo. Mutali me H mani. Alimungwi wabana baba itutila hulu malifasi. Ni abulaya. Wana baba kumafasi 6 million ni basali. Ni wana mioyo ye 6 million. Hamuluka le kusupa kumutu ya chwalo yo. Kono mtu wa mungwe, yana saa koni kubala mane, yana akaa vizali vizole ni la mwa bibele, kama fosisa. Mi kamba mwendi, na abulezi nitoe mwye masu, kamba naze mafosisa, mitende ibatakuli ngola, kai ni kai, ni kukuli akuli, habalu keli kusepiwa. Kono kuli, haiba zeo halikuwa ni kusepiwa. Kingi tuwale tuto, nilika zee mwi, nivuna angubo, wana nika chenu. Mutalime Adolf Hitler, mutalime ngana alifasika chenu, mutalime kaufila, pulelo ya kale hize. Zee swanela ni chikwila ngunga, ni swanela ni laseke. Nto yoluke la kuweza, kiva ya etelelwa kamo ya oke nile. Kwa haba, sisi lukile, sisi maswe. Nikunga sisi lukile, nisisi maswe. Chwale lufumana chwana kuli, kauvari yene bavile nione. Yee, nei hasa kile mezi au pilo, kwa si chaba. Chwale batu wangu, bai kupule la mwali pilu zabona. Nimai kuto kuli Israele kaufira na anwile, niba afunga likamele zabona, nikutia mali ndunduli zabona, halipelesa. Nizengu tolo. Niba angawa na wabona nikufunduka, kuliba kusini. Niba asiali chumani, inge lilotameza. Awo kuma fosi saa. Licho laani, labalatelela, mimezi ani, abalatelela. Chole mwama korinti wa pili kawa hanywa 10 na sipa, nitima na 11 makona kuifumana. Kuli licho laani, nililatelela Israele. Kau fila kone vaya kuzwa zazilani kuya kwa pili. Yicho nele zama nivona. Nimezi naba atelela.
What a beautiful type and a beautiful.
Akimufuta kwa munde. Mini nikuswala hande kwa ankora ya mulu melika chenu. Ya zibaku lilicho lani likile lana tuwa. Mezi ani anasulu hile kuzwa kwa kauvali. Azama ya nilu na kau fila kwa luinzi. Oh mawi akikukutela kwa mulao kwa sibaka sisi ni. Nikubula kuliki hande neruna ni mezi maloba. Kwa ni mina, luna ni mezi kachenu onafa. Kakulilicho la ni neli kreste, ni kreste wa swana. Mawani kachenu ni kuya kuile. Mwabona, licho la ni neli latile la Israele. Nebasa latile lilichwe, kono lichwe neli latile la vona. Amen. Israele na zama ya mamu sipiwa hai. Neba nani fela nto ilingu ya kweza. Zeo kikuli, muwe mwanzi la hende, uviva fela hande kwa na haya sepiso. Milichwe ni mezi, zaba la telela. Lichwe ni liba la telela. Makurinti wa pili, imivule ya chwalo. Kawahonyo ateni, kulukile. Lichwe lani, neli kreste. Mulimu na angile li katulo za sichaba. Nikulive ya kukreste, nikumunata. Kana mule muile, nekuna nilingope mwa lichwe lani. Kuzwafaa nikuya kwa pili. Lichwe neli na nilingope kulona, fana nati lemushi. Mi kreste nana nilingiva, hanati. Na holo falezi bumasuwa luna, mikami upaya haya lufolisizwe. Kuzwa mwa nipupilo wataha, mezi abupilo, olui kola hulu kachenu.
Now, in order to obtain this life, remember, the life of Christ stays with the church.
Amen.
Hallelujah.
Chwale fakuli lwa muhele bupilobo, mupule, bupilobo kreste wina makereke. Hallelujah! Hai balukona kuswala hande miupula lunafo kamizuzu, ye mashumi ye tetama. Kreste hasikeleke, nikaba ni mina kamita, mane kuisa kwa mafelezo alifasi.
It's the people that leaves Christ.
Kisi chava sisi yanga kreste, isi ngi kreste kusiasi chava. Kiva tuwa musianga, kakusa alumela kwa bona. Asi yanga kreste, isi ngi kreste kusiasi chava.
Israel left the stream, not the stream leaving Israel.
Israele nazwile ma nukana. Isi ngi nukana kusiasi Israele, ma bona. Kakuli vivele ivulela hande kuli. Lichwe ni mezi nililatele la Israele. Kuvalatele la. kao fela kone baya melia nilona.
Oh,
nikatavela kakusisa na chwana kambelu na ninako. Kuli lwapule mwaka ohanyo ya uwane ya Joshua. Fana avulezi kuli kao fela kukuka hatali ngandi za mautu amina. Nimifilesi bakaseo. Kao fela kukaya. Mwole na mulimu wa hao wena ni wena. Usike wa sabamutu utie pilu. Kao fela fela kuka hatali utula hao. Nitengi ni wena kwa tengi koo. Hakuna tia wakamba kikai. Mulimu kuzamani Joshua. Mulimu ya swana uzamani kereke ya haika kusasa na chwana. Alunu wengi kwali welu welu rani mabuse. Kao fela kuka hatisasi ngandisa hao tengi koo. Mulimu ukawa ni wena. Kukusela ela ni kukufavu pilo. Nikabaniwe na kamita mane kuisa kwa mafelele za rusika. Kreste wa swana mabani kachenu ni kuya kuile. Kimi lao ya mulimu.
Now, you say that Brother Branham. Why is it that we do not...
Chole muzole Branham. Ki inyalu saezilika zelu luke la kweza. Kikaba kalangini mpozalu na nilika ze ngumwa kereke hali saeza halika swane la yazona. Mwoli luke la kubela. Kutacho ni kulikereke ya luna haina nuhi kutafasi wakafo iluke la kutaha. Sichaba mwana kwa ya muliko saazo kwa tengisi na isila ele mwana ezelize. Wanana kulimulimu na wasi ile. Kono mpule lichwe nelisika siya isila ele. Isila ele na sile lichwe. Alibala lichwe kakuba nikuona kana kukaufela. Neliona fani haya nikuona kuise kwa mafelezo wa msipili. Na alibala telela.
It was not a speaking distance.
Nebasiyo kwa ule kuli bapale we kubulela. Nebasiyo kwa ule kuli bapale we kuhutwa. Kusitwalo nebasiyo kwa ule kuli bapale we kubona. Mineva Kriste na asitwalo. Nikeleke kachenu hayo kwa ule kuli lupale we kumutwa habulela. Babangu vami namu wile nikweza ze maswe. Nimulatezu kitabu yani. Nimezi ya hao saomile. Usali kwa ule habulela hautwa hali. Wakulatelela uziba muzama okau fela oweza nili kakau fela zoweza. Ulibelela kutwa. Hau mubiza. Nimuzama omu tuna woo wakachenu. Mulimu umilibelezi. Kuvisa kuye na kuli atahe. Hau yofaula hulu niena. Ni halufo size ni kweza sivi. Ni kumufami kukotaru na ni kweza kau fela zene rusaswa nilikweza. Kono nitengi wina niluna. Kreste na ulezi kuli, ukawa niluna. Bivele ulezi kuli, mezi na alati elezi wana wa Israeli. Ane wana nilinyolwa, wazi wakuli mezi, nalifaka ufi. Chole likaze lizama iswa kamilao. Ni kwa ya mulimu ka ufela isiweza kamilao. Chole lukangaza, halu yemengi famu zuzu. Halu ngeni lifasi, la potolo wa mwani hola Z24 ka ufela lipotolo wa hangi. Kaswa nilu handende. Kuli aluska kona, kaa sayansi yalu na kaufela kubani wachi. Yeko na kukunda na kweko anile hanyo. Fani fali wachi zende, ahulu zeba kile wapanga watengi. Asi hoku wana silimo, likaa atisa kamba kulatiesa kwa tingi nizu. Yemingata. Kono lifasi ya lipale lui, kono lizama ila fela hande ndende. Famu zuzunyana waohola. Kintu epete ila ahulu kuli, basa ansi kachenu, vai tuti balina lei. Wakami gulela kuli, mwali ni mazama shumi ya mawe likuzwa uchale. Lizaz ni kweli hande ndeli kasilana.
Amen. When it turns this 24 hour circle and it turns this time around the orbit for season.
Alipoto ile kali hola za 24 hangwi. Nilona lizama ya mwanzi la yalona kamwaha. Halilianganisi ni heba hangwi. Haleluya. Kikupeta hala. Takuli lizama ya kamula wa mulimu. Zazba hande ndinako yekuba nilingungwa la nikulikana. Ni muzuzu walona. Kakuli zazba nako kweli haikashi nyeza. Mwata asikwali fifi. Mimu limu beleli kakao ufela hande ni kamulao. Mitwale kweli yaani haia kwa lififi. Ningungwa likaza maila niona. Kweli haitasa, ningungwa, leo lata niona. Mizaziba hande nde, kalina kwa zatengi. Nako yeo kweli haia kwa lififi. Bako na kulivea mwabuka yenu halina kwa nimiaha. Nikumi bulele la kamuzuzu, kusika vapu mbwinja. Ningungwa lani halikala kufukuzeha. Luli, kakuli chwalo kona kweli mwe kaza maila. Kakuli ive ilwe mwasi kuka chwalo kamula wa mulimu. Niniyemiza zileli mwi kwa lisa la Lake Michigan. Mane senia ni kwa Lake Superior. Mwamu sipili waka kuliva kwa Canada. O na mezi amanga tani. Mina ye mafani seni upulakuli. Kili maili zeka iku sila mezi. Aa, kuya mwabu se. Miase nisilile kamba Lake Superior. Na ata kwa Michigan. Niona nivatakulika na mezi azona. Mini kwa ni kuzwa kwa Lake Superior. Kuya kwa Lake Michigan. Kuzwa kwa Lake Michigan, kuya kwa Lake Ontario. Nifela ni Huron. Nilinuka zengu ya moho. kima bilioni ya mang'ata chwani kwa lula kama bilioni ni mabilioni ni mingomo yesa avaliwi ya mezi. Ayi nzi mwanuka yani.
And yonder in Nevada and in Arizona, New Mexico, Eastern California.
Ni kuyo punya kwa Nevada, ni mwa Arizona, New Mexico, Eastern California. Kuna ni mamilioni ya mang'ata asibaka sisi chisa. Sisi nani mununu okuli, hai wa mezi ani. Akafita kwa siwa kasani na haye ikafe pali fasi lote kusina neva vatu vaba shwatala ni kuba nizenga ataze kona kuyumbe wa fela mwali wate ya ukiniti mamilioni ya mubu akali mama milioni ni mamilioni ya makwili ni kavichi ni manawa ni miloho ni mayanga yanga ni miloho ni mawakaka ni zeo mkau fela zeo kona kuli miwakau fela zeo litoka fela mezi.
And here's the water up here, and here is the ground.
Miki ya mezifali mkwanu. Mimu uvukiwa kwanu. Tuale wako na kuhona, niluzi bakuli, nikawa na cholo. Kakuli wako na kutatuwa mezi, nikuwa na buncha waona. Nikutatuwa muvu, nikuwa na munu na waona. Tuale kwa kaleza kaa ufila, kulu kwa na kweza. Hakuko ni kulivya hamo. Kono kuna ni mulao, mimu lao, useveli sana, kabu kitipateni. Chole haiba lukona kubeleka kuya kabu kiti wa mulao. Lwako na kusela ela sivaka sate nkaa ufela sani. Kunga mezi kuzwa mwamasa ni kulisela ela. Kono lusa na kusebeza kuya kamulao wabu kiti ni sivaka. Aluko ni kuikumbuta fela kafo. Aluko ni kuhuaka fela kafo. Aluko ni kukalumuka anga fela kafo. Luswa na kubeleka kuya kamulao wabu kiti wa sivaka. Kulia kwenye kutaa mwatengi. Mulimu uweleli kakao fila kamulao. Kwanu neniswele kuna hana. Anizibi haiba nikile na amibulela tabaye kambane. Nenili kwa ni kwake ntaki kuyozuma tumali. Nimuzwale wudu selisi ni mochwalo kwa mulao. Miselu tumale netupala kufumane ya kabundolo. Miselu ya kwa andu ya mututuana kuyovuza za kuzuma. Muna yani na ana nilitema leli tunaluli la mshitu. Nilitema lani nilina niliko taluli. Kunumuzwale wudu anibule ya kuli. Muna yani na salumeli za umulimu. Kia salumeli. Miabule ya kuli na muziba. Kacholo ina kamba wende tae ni wamuziba. Haya kwa ni kuyokupa haiva ni lukalu melezwa kuzuma mateni. Waya ni mwota kuyopunya kwa sila kasanda titunayo. Miye na ni muunayo mungwe. Buveli wabona wabutaka wama 70 cholo. Nibainzi mwata sako tayapule. Nibo udu waya kumunayo. Nibali kuyena. Nikupa kuzuma kwa tengi mwasiba kasami na shaa. Mikeali kihandi. Abulela likulukile. Kiali kiwe na udu manyi. Umwana jimu udu nji. Kiali kina shaa. Yenali kiane jimu muuna muhulu na sepala nizengu cholo. Kiali wako na kuzuma kaufila kubata mwasiba kasaka. Nina ni maeka amangata miandanda mwasiba kase. Kena wipo nere. Samaya mwali angashitu leo. Kaufila kubata kuya. Ikutwe fila kulukuruha. Na inge nizi mwamota. Kakuli neni upulakuli. Mukutazi ni ya salumeli za gula peli. Awako nukusoli sana. Ane nikaa kupasika kuya salumeli za umulimu. Kona kulika. Samula unyana mzole udu ali. Kia ndi chwale. Nivizemu lisana waka atahe. Nisepa kuli. Kia ndi. Nia na atahe. Mimu na muluyo. Asikuruha. Pamula mwahae miali. Udu. Univulea kuli. Kona mose utoto velezi. Ah hulu mwatasi cholo. Kulimane kwenji uzama ene mukutazi kaufila kowe ya. Nikulika antina upulakuli. Kanti nituluke fela mamota. Kacholo natuluka mamota. Nikuika mbota ni muna muhulu mizuzunyana. Miani zivisaka pilikuli. Na asina za kweza ni wakutazi. Kakuli na upulakuli ni wabule yali kazeba sazibi. Kiali vambuasa ukanga fela zeba sazibi mane. Kia ndeye nali mutu ambola kuna ni watakuli azibe za sulikukulea. Chole yeuko nanga naende. Yeuko nanga naende. Kiali chole. Aba mutu ambola nina. Anita velangi kuli avule leli kalisi ni fela. Mane za sazibi sika kazoni. Ni watakuli avulele lika za ziba handi. Kihande na kuteka sani. Na kuteka mvulelo wa muna muhulu yani. Mekacholo nali. Kihande ensha. Mutu kaufela unani mvunelo wa hae. Mekihali. Nekuna ni mkutazi ya kireta kwanu. Mihanyana ye likani kwa mulao. Yana vile ni mkupano kwa akitoni. Mekihali. Mkutazi yogu sivo bungwe. Nihana alimuwe nye masi wakase. Aliku kukalive ya na inzi masi chaba. Unanita olo mapokoto ya hao. Miwe na umusala vongete ngete chwalo. Ni unanikezeli ya kula kwa buse wali lundule. Lizo la hae kimukete wakuli nikuli. Washwa ni kansa ya mwamu. Mikiali, ngaka sila kao. Nikukave ya kezela hao yo. Miumugule kuli saule ya mule na kisona. Ana kushwa kuna ukapila. Kiali musali ya swana yo nelimulika naluna. Mia liluanga musalio lwa isakata uloka kamba muna yo kuisiza mutu yani. Pili ya ule ya kuli, musalio musala akanina, nilulike nkwani kakusasa na wani, miluwa isa, nikulibelela musalio. ninakulira akulu madokota ne bamusukire munwana kale kale naakulire masukuli nelumu za maisi zafera mwashiti kumunanula kumwinisa fachemba ni kumuloba za hape kumufutula mwashiti naakulire maso maswe luli kiyali kusibuli bumwi onakwani kwa utwala lilata inge kuli kushule mutu yani neli ben kwani nikati aulokani inge akaisa kuyena kwani isepa kuli neliwena njine siwe na ben nelimuzwale ben kwani anga kati aulokani kakuli kiyena ana isi zemusaliani kwani niyali habusaka kusasana na asole kuichila maapule ahali kilo ninama miyali haikeze zifila misebezi ya hai kono utusa ni baba pani nikuona mwa misebezi na haiketi lefila hande kiyali chwale ni vile niko mokanga haiba nikamu wona kati ni mkutuazi yani na aziba zana abulela aline nenikata vela kwa mbola niena mzole hudu ani talima kakuni kechula menina na mtalima neluye mifani ni masila ni mufufuzo ni kusete fala nelusile kuzama mwa mshitu ni mali atumale alamba kile mubilika ufela kuluna nikatolo nali kihande nali ki utausa kuli noka ambola niena mi na akakubulela mwana ezeleze chwalo yali eh nisha kona zentausa aliki hande yeo kintu ende nenisori kucha ilingu ya maapuli hai liko kwani zefu fafufa nenisori kulu mafating mwaziba yani nako yalitabula kweli ya muyana kona kuli nenisori apule nyana ye mine ni munkozi minali yeki apule munati nalikota ye seivile nako yekumaka ifani oh kiali hina yana chezi kota yefo mia haye mashumi ya malalu kamba amane kwa mulao kamba ntue mchwalo. E nisha. Nali nitabela fela kukubuza puzo. Nali kukona la chwangi. Nivuona maapule ao asulikuwa kwa kota. Mane ni mati aliayo na asulikuwa kwa tingi. Kantina kwe mane kifala kweli ya muyana. Mise nili alusika mafate ngini mwaya ovata. Kamba neba kubwa ni kukangira kamba zichwalo. Kanti mane mati aliani asulikuwa muka kwa likota. Kutachwa ni chwalo. Kiali mezi ayo na azule mwakota. Oho, nali, kika ikuwa hile, hali akutezi mwamivisi. Mise nili, chole, akai nana kwe kumakai mwatiasi mwani. Kiali kufitela nako yambumbi. Mise nili, kona akakuta hape, nikukutisa za matali ya mancha, amuluti, maapule ya mancha, akucha. Kiali kichona, kini tiluli. Nali kia ndeni vata kukubuzata wa ingu, mungaka. Ule akuli vatu, vwa, abazibiza wa ule anga. Nali, wakona kunitolokela, ngana yeti sakuli, mezi hao asiekota. Hana akai nela mwate nkufita nako ya mali ha. Kota yako na kusho. Wako na kubulaya kota. Tewe ya bupilo wa mezi ayo nani. Katolo nali. Hako na kubulaya kota. Tinga na mangi yeti sakuli mezi ani asie kota yani. Kukena konji kwa mibisi. Niku ina kufita nako ya mbumbi. Mi nikukuta hape nikutugula mane kubeya maapule ya mangata. Nalisela mezi mwabuleke. Nikukutoma pa musumo. Ni uwone hae wakamu yana. Haka fita fafasi ya musumo. Nikukuta hape mwana kwa mbumbi. Mwabona.
There is a law of nature. Some intelligence set the story.
Nali kuna ni mulao wazevu pilwe. Ngana ye mwiyeve ile mulao wo hande cholo. Akiseofela. Kona wananga na Yesu wana yeo ivele kakamulao. O Aisa matasa kota nikukuta hape. Kiali anisikana anakale cholo. Nali kana. Wakona haiba ukafu manangana ye za mezi akota ye. Kuzwa mwamitai yani kukena matasi mwamivisi. Nikukuta. Kiona ngane swana yene nivulelezi za nibusi uwani. Zamaya wapese kataolo kao kumusaliani. Kiali, ni kiwe na mkutaziani, nali ensha, kona wanachwalo. Silimo sisi felile, inili kwa saatimezi chwale. Mimbelo wa wahae, ana anzifa makenelo. Inge ayevula maapule, azo kwa kote swana yani. Muzwale, hili nebabata kululele kisa. Nibasa azivikuli kiluna bumani. Mena yogulela musali kazona, kulinelu filu wetu melelo kimuna. Nikugulela kazona ali, na amu hezi kreste, kakutala, asika shokale.
What does that tree, what intelligence...
Mabona, kana kwa teani, yeza sika mangi, kinga na mangi, yeveleka matengi, kimulao, o mulimu aveile mwasi kuka, mimulao wani, kimulao wa mulimu, o kato kumela lika. Amen. Mwaziva, anateba kamba uka huwa kufitia kai, nikubulela kuli, kulichwale, halina kwezala, lizazia halina kumonyeha, mwambi mbi, ye, lika mwonyeha kupale kumane, zoka ulea na ha. Ani nakukulumele za busu kutaha. Bukata hakupale kumane. Kakulisika, selu pila kusona se. Sesi mzuali fasi. Sizama iswa kamula wa mulimu.
Now, brethren and sisters, I want to ask you something. That if we are born again.
Tole mzuali nilikai zeli. Nibate kumibuza ntu ewe. Mihae walu pepilosi nchakamu ya wa mulimu. Mulimu haanali ya mbaze fokola. Nize nguze tile. Ye na kimulimu ya tile mane kukau fela.
And if you had enough of God in you, so just bury a shadow.
Niaba unani mulimu kabungata kuwena kulimana ikonji fera muluti. Awo kimata amatuna awo kona kumpali fasile lincha. Awo kimata amangata aku upakwe liencha nimula uwazo na omcha. Kimulimu miuti ile. Niyo nafaa chwale mulumeli kau fela mwalimo. Unani bupilo wakuya kuile wani kibufi. Mwe omulimu kuwena. Kimata amangata awo kona kuzusa bafu. Hako naku folisa wakuli. Hako naku veaze upilo mwambi mbilu. Kubakamula wazona. Kono wena, hizama yesu wakamulao. Ona moya oli kuwena. Mubana baba shimani mwasisa na wamulimu. Ona moya osu wana wani oli kuwena. Ukaku zusa kaliza zila zuho. Jesus when he was here on earth, hana shule. Mwe wa hae washe tumukela mwali hene. Mia kutaza kwa mioyene eli mwatolongo. Mioyo yeli matorongo, yena sika waka, mwama zazi api lutele yanue. Mubili wa hae, waya mwalibita. Kono asika shwakale, abe ya mwaya wa hae, mwama zo amulimu. Mwaya wa hae, waya kumulimu. Mwaya wa hae, waya kwa lihele. Mimubili wa hae, waya mwalibita. Mijeswa haniswa kuzua kufitila mangolo atalelezwa. Nasiki akuta. Kakuli na lukela kuhina malivita kama zazi ya malalu ni masihu. Kono chwale mangolo ato otalezo kaofela. Siti viso seo saa zuso fatengi. Mwe wa hae wa shetu mkela mwambo ye wa hae. Mwe wa hae kuya mwambili wa hae. Miazua hape. Mihalushwa mioyalu na iya mwatasa aletari ya mulimu. Kone ni vile nilito onolo kuyovona kakusasa na umu mwe hakia la hulus na muziba. Mwapono. Foi bulala bibele zatengi. Mioya yaruna ikaya kumulimu ya naifile. Mimi vili yaruna ikutela kwa lilu lialifasi. Konoza zaini ngwima ngolo hasa telelezwe. Mioya yaruna ikata mulu wa kumulimu. Ikana nula moyo. Mimoyo ukana nula mubili. Mimata akalu zusa. Ate ni kale kuluna chwale. Luna chwale lumali baka za mahalimu. Kale kale lumamata azuho. Haiba ni kusinamula okuzeo. Vana baba shimani nwa sisa na wamulimu. Nibaka upali fasileli mwifaa kale kale. Nikuyo pila upilo wongu mwikulona. Muna ni mata mwali kumina akweza cholo. Haiba una ni mulu tifela wa mata amulimu kuwena. Una ni mata akwe na kweza cholo. Mulimu kia mata kaofela. Mwabonezi ntelusa. Mata ali kuwena akona akaeza zeo. Wako na kubulela mili fasilata. Mane wayawe upila kulona. Hallelujah. Kifuwa ichwale. Kono mata aliteng mwakeleke chwale. Kono azama isu wakamulao. Mimulao uo hakikubuluka si shangata samilao. Kimulao watu melo.
Jesus said all things are possible to them that believe. And if you can believe it.
Jesu naizi. Kau fila zako nala kubaba lumea. Mihaiba wako na kulumela. Kau fila mulimu saka etela moyo wa hao kulumela. So na seo kisa hao. Sibaka kau fila kuka hatelinga ndiza mautu wa hao. Katumelo. Mulimu wako fasona. Amen. Kisa hao unanisona. Haiba ukona kufumanasi notolo kwa mulao. Watu melo wo. Kipeto. Sika kukwalule lasona. Mwawena sinitaro sakana. Mataani haza maiswa. Ki haiba umana mulimu wa mshimani. Wamsisa na mulimu. Zeo halina kukusia. Lina ni wena. Kana kwa ufela. Kono tumelo ya hao. Ikaba kwa ule nizona. Kono isalitengi. Hallelujah. Hau pilisizwe mulimu ukufa tumelo ya kuzua kuzua masilezi salifasi. Tumelo ya hao ikomalika salifasi. Tumelo ya hao kisi kama ngini. Tumelo ya hao mwakezo yao mulimu ukweze lize kuli. Ube mwana mulimu. Utuwezi buhate wa hao. Utuwezi kuuzwa kwa hao. Utuwezi kunua kwa hao. Kakuli tumelo ya hao ikupami size fali mwazeo. Amen. Hau saa ezi cholo. Hauna tumelo nyewa ekana. Nika tumelo upilisizwe. Mizeo kikasi shemo. Kuyafela tumelo ya hao mwai konaku nanulela. Kona mata okaba niona faka kuma. Kaguli kuwena kuna ni mata kweza li halimu nilifasi. Mulimu upila kuwena. Minamu wana wa shimani wa sizana wa mulimu. Amen. Kifoye chwale. Kono kitumelo ya hao. Jesu naize. Kuyakatumelo ya hao. Kube chwalo kuwena. Haba ukonaku lumela. Kau fila zako na hala. Kaniti nilikuwena hao kabu lele la liundule yokuli. Shimbuluka. Tuta. Nusa kakanyi. Kono ulumela kuli. So bulezi. Chwala luswane ya kubaba atuwa mfuta uchwani. Kakwa ni tumelo kukreste ya luli uluzi. Yo mane kia pia kuluna. Yona lichwele lina tilo lani. Leli sasi ikeleke. Ni nani mina kamita. Mane kuisa kuma feleo za lifasi. Kuvate ni kwa kamita. Kwa kupomoka kwa mata pulso. Yenesu wile kuzwa fa kawari kita mwakeleke. Kuvate ni kwa kamita kwa mulimu ya pila. Kuvuba kwa kutuna. Hii chwala lina tilwe. Neli zama niluna mamu sipila uluna. Israel na latezu kitumelo ya hae, bazo manzila, wakalakulula kaza, manama nilipoto, kamene wakaina nitumelo, nikulumela kulimulimu, na akaba isa, mwana yani, nekusike kwa waba, sinene sikaba tivela, nebaseba kwa luzika alema wate, nebana tileli koto, pali ilazabona, nebatakise kale ilazabona, kwa mulaho, mineseba kenika alemana ha, kono nitengi, nebasina tumelo ya kuya, mwase piso. Joshua ni Kalebu, ni wana ni tumelo, ni waze, luna ni mate ama tunamane wakona kukoma. Sika kaa ufela sisi kata fatila luna. Woko na mutate ni keleke, luna ni kukoma matuku kaa ufela. Luna ni mate ama wali kuluna, luba na baba shimani ni basa na wamulimu. Hakuna sisi kona kuyemela manzila. Mto ino sifela, uwata kufuma na mutu ya kalumela chwalo. Ya kalumela za kweze lizekale mulimu. Isi nkuli lukaba, luchwalo nafa. Nikuwate niko kupila hakamita kwa mwea. Kuna niluna. Amen. Kifoe chwale. Zeo kwa nazeni talusa, hani ulezi tutoe, kakusesa na chwa nakuli. Mezi, amwali chwe, afu manona kaufila. Mezi, amwali chwe, ate ingona fa chwale. Ona mezi, amwali chwe, afu manwa kamita, kuzofali chwe la kaufali. Mwe oke nye wani, hauto uzwa kuyena, fa kaufali. Kona una kutezi mwakereke, kaliza zila, pente kota. Ona mwe oke nye oswana wani, uteni mwaka kakusesa na chwa na, miulu filasa piso. Leo kwa nalivaka, aluza mafapila wakuli. Hana nilu mile kwani, na amulumela. Mulimu kie na yavulezi cholo. Kona nilipono mboleza alilanga. Mulimu nalise pisize. Mulimu wako nikulabu hata. Mulumele chwale. Uswani na kulumela. Uswani na kubasisi ngumate ngumo. Kwa lulasi wa ekiso seo. Kwa lulasi wa ekiso seo kuli ukeni hande kuona. Seo tu kwa kachenu akikula pila mate amangata. Unani mate amangata ni kale. Hako na kupali fast railing. Soto kwa kitumelo ya sebeli sa mate hao. Soto kwa kizama isha upilo vo, ni kupila upilo wa umulimu. Kulimulimu, haku kupasika, mwaziba. Lunani sepo kumulimu kaseo. Mwaziba hae walu vulukali jaeloza hae, hakuna za kalutima. Hae walu zama nye na, mulimu kuzama niluna. Oh, mawi. Nibana nifela nito ilingu ya kweza. Nibana nito ilingu ifela ya kweza. Yeo kikuina hande kaswanilo. Isi nuku ya ulu kila nekule, nuku ya ulu kila nekulani. Kono kui nele la masi kuka. Kereke inani nito ilingu ifela ya kweza, kui nele la masi kuka. Nebana nisi itasamulilo, senebanani. Kulisibabu luke masi kuka, kakula tila sitasamulio sani. Kona sine sivai telezi, kona sine babona. So nasi itasamulio sani, nebasi kuhoni inge sipeleka ni mushe. Iba azibakuli, na alie na muza maisi yani.
Today we got the word. We follow the word.
Kachenu na nilinzwi. Lula telela linzwi. Milubo na linzwi inge liveleka mwaba lumeli. Milubo zwa kuli kutoro kanti. Mulimu inza veleka niluna. Inza apaka linzwi nilisupo inge lilatelela. Luina nilinzwi. Linzwi litisaline pozateni. Neba inzi ni mushe. Kakulisi itasamulilo mushe na asila telela. Mineba latelela. Hava kala kukwenu hela mushe. Nikukana nisa mulimu. Nikukana nisa mushe. Vaka kala kukelu hela. Wane kule lingui nile lingui. Matata ata amwate nyi. Luli.
We stay with the word and the word.
Luina ni linzwi, milinzwi litisali supo. Yesu naize lisupoze likala telela baba alumela linzwi. Mabona? Lina hamoni mupile ni linzwi, linzwi litisali supo. Kono mushe king sana izize. Bake ruhela kwa hule, ni king sene ba izize. Bake ruhela kwa hule ni linzila. Ni bala telwa kisesi tisamezi. Nisepa kulikona sisi izize kele kikachenu. Ikeruwezi kwa hule ni mangolo. Wakeni mwami lao lao. Wakeni mwali kazengwi ziba salukeliku wa hazongi. Wai kungezili chaba zengwi. Wai kungelali kazengwi wana sina tumelo ya wapo stola. Kika ikomu fumana zeo mwabibele. Ni wai kungezika teki sema kwenye babala. Wai kungelali kopano masiba kasaku wa niku tisiso. Wai kungelali kuswalana mwama zoo masiba kasaku pepwa sincha. Wai kungelali kufafaleza mezi masiba kasaku lovezo wa mezi. Wai kungela mufuta huma suwa ndate mwana ni mwaya oke nile. Kantimane hakuna ntue cholo mwa vivele. Vivele ulezi kuli. Kali vizola Jesu Kriste. Kuna nifela nto ilimu ya kweza haiba uba tamezi ya swanani. Kutela mwanzila yani hapi. Kutela mwanzila ya kale. Usaliye na mo. Mwamu hela lituto za litumelo. Mwasipa kasa kresti. Mwayembana. Kubanibu hali. Yomu ngina ize. Kia ande ni wa Methodist. Zazreli mwi ni wa Baptist. Siyo sifon sakuli haumu kresti kanti. Luwa kresti luwa hai. Muliki hande haiba na ni wa Baptist nji. Haiba zeo kona zo lizona. Kona kuli hauwa kresti uwa Baptist. Muliki yande ni wa Pentecosta. Haiba wa Pentecosta kako pano, kona soli sona fela. Kono haiba unani kutusiso ya Pentecosta. Mili nzula Pentecosta alikatisa kutusiso ya Pentecosta. Mulate leleli kaze swana zine wala terezi walutu wa zeo. Mwine lele nizona kufitela mutazwa kamo ya oke nile. Mitole haba seo si shutana kwa linzu. Moya oli kuwe na uzama kaku shutana. Nisesi mulelo akilinzu. Kona kuli hakimu moya oke nile kanti. Hidiavulosi ya likanisa moya oke nile. Mwabona follow with money. Oho, baba ngivaluna. Mwulezi fati mama lima. Luvile ni miyo ya kuhuwa yetualo. Zeo li hanalika zeo ni kaufila. Luamu hezili kakaufila zesi za mangolo kuta mwakeleke. Kolu ya kachenu. Lukutezi mwali hala upalele ngwi. Kopano yeo melezi. Vii kopanyize milula tezu kimezi aluna. Onaseo kona siye zi Pentecosta haika laku ikopanya. Ya haka laku ikaba mwakutuano ni kubule lakuli. Kia ande chwale. Aluna kuka mwabulikani. Hava mutiwa alume ya cholo. Zula pili pila niena. Kufikila ataha kwa linzula niti. Zibo ya kuziba niti. Kao fela seo silisona asi zamae. Ni hakuli cholo. Zula pili mwesi na mizwale. Kono ooo neluna ni kuonga onga. Ni kubule lakuli. Kia ande kakuli. Amuba one nes. Kakuli amuba two nes. Kamba three nes. Kamba zi cholo. Haluna ni kutuano nimine. Mechwale lueza cholo. Lueza sikama ngi. Lui taisa handende. Mwali ya opa hape. Yeo kiniti. Kono muupule. Mi Israele akelu hela kwa hule ninzia. Zila ye liba kwa na asepiso. Lichwe nelisaba siyo. Neli inelezo na fani. Kona ni mezi mwana inezi cholo. Kona moku inezi ni mwaya oke nile. Ui nela wanafo. Alulu keli kukelu hela kusili. Chwale faa. Mulimu ululu tanto etuna. Mulimu ululu tatuto kulofa. Kreste na natiruwe hangu. Kulofa kutusi so ya Pentecosta na kuhilingu. Kwa na kukau fila. Chwale. Mili chulani aneli natiruwe. Nilisa ulukele kunatiwa hapi. Nili natiruwe fila hangu. Mwushe na ize mafosisa. Kakuli natabili. Kuhonisa kufokola kwa tumero. Mwastabili. Kono chwale kreste na natiruwe hangu. Luzi wakuli hana kunatiwa hapi. Kia ande king sana sulikuweza mwushe. Mwushe na suliku toma ntoe nguye ncha. Kulika kweza ntoe ncha. Micholo kwa naba kutazi wa eze nizeka chenu. Wali kireku ulieza kabu ncha. Luka ikeza kubaba Assemblies of God. Luka ikeza ya luna kuli Pentecostal Church of God. Luka ikeza ya katengo kaba General Council. Luka ikeza za se. Saa nikamba sisi ngui. Sewa akisona saba eze nize mulimu. Wo nesiwa na mulelo hai. Kresta na natiwe haa ngui. Yeo kona kutusiso ya makalelo. Yeo kona nzila ya makalelo. Kali za zapente kota pitu osali. Mubake mangin mangi wamina mimukolo bezo kalibizo la Jesu Kresti. Lufafaleze kalibizo landa temu anamu ya oke nile. Kutisa mifuta kaufela lituto za litu melonizengu kaufela zate. Haluzwa mwali nzwi. Kikawaka leo haluko ni kufita faule. Mwabona? Mulimu luluta tutofa. Mushe nasa lukeli kubule wakuli. Chwale luka kalisanto emwe. Yencha chwale. Miluka onga onga ni kupanga keleke ya katolika. Yeo kintu apili yene baizize. Bahati li. Nika samula wafani kihandi. Luka kalisanto enche akuzwa fo. Luka panga ya Lutherani. Ni kuata ya Evangelian. Ni ya Baptist. Ni zengu kaufela. Ni Macambelite. Ni Church of Christ. Ni Antichrist. Nilika zengu kaufela. Mwabona. Kaufela baka lisaku ya cholo. Yengu mamula wa yengu. Yengu mamula wa yengu. Kweza likopano. Nitutengo. Nesi cholo. Mwabona sibasu likuweza fo. Baso yiku natalitwe hapi. Kukalisantwe engwi yencha. Haluto kututwe encha. Mutukao fila mwabibele na kolovelizo malivizo la Jesu Kristi. Mutukao fila mwabibele. Yana mwezimu ya oke nile. Ata kanzila amulimu wana cholo fila mulimu mwana alilu kiselize. Baezantu yeswana. Nibana ni kutisiso yeswana. Lisupoze swana nilivala telela. Misebeze yeswana nilivala telela. Kingi. Nibapila kalitwe. Baba ni mezi ya swana. Mika chenu liwaka lelo vezi nilituto zali tumiroa hulu. Nilikopano. Kakuli, luka lisanga ntoencha. Haluto kuintoencha. Lukute kwa mulaho. Mushe nasa lukeliku nata lichwelani hape. Kukalisasa sincha. Na lukela kubulela kubona. Kwa malichwe la makalelo. Oh, nisepa mwale mwazeo. Mushe na lukela kubulela fela za makalelo. Lichweleli natilwe. Isi nkulika kulinata hape. Isi nkulika kukalisa ntoe ncha. Kono kubulela kwa ntoe ya kale. Mulimu nituse. Hava nishwa nilimu botana. Fakatala nikavulela kwalichwela makalelo nikavulela zakutiso ya makalelo nikavulela mangolo ya makalelo ana abafile kolobezwa mwayo kenile muvake mangini mangi wamina mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kriste kwaswalelo alivi mimuka muhela mpoya mwayo kenile kuvateni kwa kamita kwa mezi ana alatela kuzwa mwalichulani asa liniruna akati santu eswana akati alipono zeswana akati alipoliso zeswana Likati sa profita, sikati sa likakao fila, zeneta hile. Na kweo Israele hatu yema kama ngolo hape, nikukuti la hande mwazi ya, nebasilezi mwana hayase piso, kono zaba tandami ya hayema shumia mane, pentekota siwa vile kami ya hayema shumia mane kamba akitalizo, huyamba hela, pela mwani hala upa. Mukuti ya kwali chwe, lai pona haza, kizefa, ingozwi, hande kalinzwi, mwaya oke nila uteni mo, Inge uwezali kazezi suwana zana zizi. Kona kuli mezi hafu manu wakami taate ni mo. Tahafela ukutele kulona. Kutela kuzakale za makalelo. Nelilichwa ni kwa simulu ho. Kihande neba suwalani mamazo ni mkutazi. Hakuna ntu echolo. Neba kolomelizwe kalibizo landate mwanamu ya okenile. Hakuna ntu echolo. Hakuna vatu mwa vivele. Kai ni kai. Kamba kwa anda miha ye mianda imilalo. Kwa anda vivele. Ya kila kolomelizwe kalibizo landate mwanamu ya okenile. Yeo kitutu ya wakatolika. Isingi tutu ya vivele. Mwavona. Nibana ni moya oke nile, nisupo zeli kala telela walume, likaeza cholo hape kachenu, lichwe lani, nisapi lafiela nisinakamita, lichwe lani natilo lani, nusika wabula yaku liki hande chwale, mutaye kwa anu mutoe ikopanya kwa kereki ya pentikota, tena mwali bakaza wa pentikota, batili, tautoe ikopanya kwa baptist, kamba ba methodist, kamba presbyterian, kamba katolika, kisika maniseo, kuna talichwe kwani, kukutila fatini hape, kulika ukalisa ntuencha, Kubabulela kulimubake ni kukolovezwa kalibizo la Jesu Kristi. Kwa asu walelo alibiza mwona. Nilisupoze likaba latele la walumela. Chwale mkutezi kwa nzila. Kukutela kwa mezi ya swana. Kimezi ya swana haka kufaku katuluha. Haka kufaka limelo ya swana mambili. Lika kufamata aswana akenisa. Lika kufamata aswana foliso. Lika zantu ya swana yene libae zize. Haiba lukona fela kukutela kwa moya. Bupilo uwe mwamutai wa magirepu. Haiba ne kubile cholo ngohola. Likati santu ya swana munomaha. Woko na mula wamulimu. Mula wamulimu ucholo. Aiba woki mutai wa magirepu, zwa kwa tengi, mkata isa magirepu. Wako na kusiswalisisa hande, nisesi ni mwahali fela. Kono chwale, nisiye fela, nilikata hande. Kuta kwa magirepu asona hape. Kacholo nisi bupi wa samuhali, kikeleke ya bupentekota. Nikolo belezo, nibu Methodist, nibu Presbyterian, nibu Anglikani. Nimi futa ye ungekao fela ya milao yeo. Kinga usalitu weli fela, kukutela kwa mutai wa luli. Nikata kwa mata aswana. Amen. Amen. Na alata chwalo. Ukalisa sisi mzisi ncha. Nto yesu wana yelu wezizi. Isi ngifila kulikaku kwa nisabu ndume waluna. Doko ta wakuli nikuli. Kimu kalisi wakuli nikuli yomu tuna wakereke wakuli nikuli. Zeo nesitualo. Kona zana ulezi mwishu. Nika miguoni saa sani kuna kweza. Nika alitisa kupale kumane. Alinata. Nilisikata ha. Ahuwa hape. Mbuoni sasa sani kuna kweza. Mulimu wa mfamula tukasani. Kikuli ya mbuoni. Haba uko na fila kukumale ya kupano. Mulimu uka kutusa kaseo. Yeo lulikiniti, uswana yaku kutela, uzamaka lelo, kukuta kuzone. Kukulela fila kwa batu, usike wababulela kuli, tahawi yuko panye kwa kere kialuna. Utaye ubulele tutu ya tumelo ye, kutela kwa kubaka, miukolo bezwe. Kalibizo la Jesu Kristi, kwa aswa lelo alibiza hao, mimuka amuhela mpoyamu ya oke nile. Haba pilu ya hao ilukile, milisupoze, ikala tele la balumeli. Sikuata sa balumeli, isupoze, ikaya nibona. Kakuli kingi, dilichwe, dilichwe leli natilwe, nimezi ya hae abupilo ata achwalo. Utai salikaze swana, zana izde kwani, aliko nifela kusikana. Oo, weni, luwa takuikumusa, nikubula kuli, luwa Methodist, niwa Baptist, vulela fiela kwa lichwe. Ye, nauna nipate ya hae kamita. Usike wali kaku ikenya kuzona. Nivile kui ikenya kulo kwani. Usike wali kaku ikopanya. Auko ni kui ikopanya kuse. Yeo kinto ilingwe. Wako na kui ikopanya kwa Methodist. Wako na kui ikopanya kwa Baptist. Wako na kui ikopanya kwa Pentecota. Wako na kui ikopanya kwa Anglican. Kono hauko ni kui ikopanya kuse. Batili. Ulukera kutaha kui ikopanya kuse.
Don't join it, just be filled with it.
Usike wali ikopanya kusona. Fela utazo kasona. Ufelile. Nitezi kasika mangi. Utazo kamata. Utazo kamoya, utazo kabupilo, utazo katavo, kozo pilutelele, musavunde, matamu yao kenile mabupilo wa hao. Kwa kubatini kwa wakamita, kukulitengi. Mihupule.
I'll have to close because it's getting deep. But remember, that rock never left him. It never did.
Nikalo kila kukwala, kakuli, na kose ifela. Kono mihupule. Licho lani nelisa basi. Nelisika basia. Ni Kriste hana kulusia. Kriste naize nikava ni mina. Kamita mana kuisa kwa mafirezo. Alifasi. Kana kucholo. Nilicho lani lai nelila nipu onanzi la ya nikau fela. Kuzo kwa horebe kuliva kwa nebo. Nekulivile cholo. Kuyo fita ni kwa Jordan. Nelisa alikuwa ni hoho mulimu nibata kulivona kwa Jordan Mushe ana alikuwa Jordan licho ne liniena mwanzi la kaufira mina yemifani inza atali mafafasi asikwata sabatu baba wile matume nikuba kwa ule ni mulimu kiru ya hai neiba lile ni atali mama wako sema Jordan na alikuwa ni kwa Jordan Jordan wa moya yeni ambo lafache nyi mikiani na yemikwa lifune litabu kaufi kono atali ma alowezi fani kwa tuko wa hai mikwa nine kuyemili chulani ata afira fagu sebali chwe imangero ya ata amulwala
I'll never leave thee nor forsake
thee. Anina kumiyaya kamba kumisia. Akunaita makamba linakulikaba chwani kamba lukaspala chwani. Mufuta olushwa kao fela kaona muhupule lichwe likaba tengi kwa Jordan kwani. Alinakusia kamba kuyaya. Muhupule fela cholo. Mezi afu manu mwalichwe na kukau fela akaba niluna maupilo kau fela. Mane neba kupunya kwa Jordan. Haluina misengilito ozaluna. Moya wani house ulikuza macholo mwalaluna moyo wa mulimu uzama ya mwalaluna kana kuna ni baba mwibani kakusasa nawo baba samuzivi kriste miabau au hiyo fali nilitwe nani akili kakubulela kulona kakusasa nachwana kono uzi bakuli litenye mutali mekulona kaini kai kumubona inza zama ya kulivona hanze li zama ya mwalasichaba au kuna meza afu manona kukau fila yeo kipulso Woo kimoya oza maisa mwali kumokiza wona kutamwasi baka kufitila bapalilwa kukuza mani Sisi mwisieza hali Mia umuzi hivi kikuli utabela kunanula izola hao Nikukuli akuli nila pelele kwa tengi mzuali brana Nafaa chwale nivata kumuziva Mini vata kukulea niena Mini vata kumuziva kamu talele ya wamu ya wahai Nivata kuziva kuli winzi nina faka ufe Kana kukaufela nimela kulute nkono Nivata kukulela kaswanelo ya kukulela Mini nyolezwe mulimu nivata kumuziva hande
God bless you, sir. God bless you.
Mulimu amefu yolesha, ape, mulimu akufu yolesha, niwe na mzwale, wena, yehe. Kwa mula wakafu, kuloko, kalibe, eni, kalibe. Wabona mazwa mina, ni mulimu wabona. Mulimu akufu yole mutangana tuwe, mulimu akufu yole niwe na, kalibe, amen. Mulimu akufu yole kezeli, yomu ngu hapi chwale, mwana kuya kukuza. Mulimu amefu yole kwa mula wakafu, mitangana wasa nana.
Think of it. The ever...
Munane fatin, kubatin kwa mezi afu mano mwalichwe. Onamu wa yoso na wani, ana huile kwani, zazilaka tulo lani kuyena. Ana angireka tulo ya luna, mimula muamu limu wabu hali wa munata. Milibiza hao zaata tezwa muamu la muani. Nikumunata, nima alia hae ni mezi apo mukakuzo kuyena. Kiali ndate, hiviamu ya waka muama zoa hao. Mikaliza zila pentekota, wata kutoza mayaniru na muamu spiri. Mise ulifa kaufi ahulu chwale. Ano zozi kwa ndi, nikuwa kwa ule ni muzi, wali mule na, ata kwa hai. Anze luope la chwana, aiba utabila kutaka kwa letale, nikuto kupaswa lelo hape. Kamoe wa hao kukristi. Amen. Kukeruwa mwanzila.
Come in, Lord.
Vashimani baba nyani baba lalu vataha. Kapili kakuwa kufa mioko mwametu wabona. Wakuba makuwa tuko ni aletare. Kakuli baswalezwi. Baswalezwi kale mane basikana nuwa mwalipula zabona. Fomi upula wabona haifetu wafela. Na atafela kwa pili. Mi batu okuba mafa. Kuli batu bazive chwalu. Kwane kukoo bafu mane kakusisa na chwana. Nina anakuli, kuna ni baba unwi, baba hulile, baba tabe la kweza cholo, baba tabe la fela kukubama. Nikubula kuli, mulena, ni yambaezi kwa hule nizila. Nivila hulu, ni kukakanya, mifoku mwini yambaezi mane, ni kukena masibi. Chole ni bata kukutana kwa isika fela kani. Mulimu ni tabe la kutaha, ni tabe la fela kutaha, ni kukubama fafasi. Amen. Chole basisa na baba nyani, baba lalu, wa athabim, baba ta kulikanele la mane. Batile kwanu, wakuba mifafasi. Yata kwa nukimusisa na mwenyani, yana nifira mwenyana hai wa mwishimani, mwenyani, kwa lapa. Zazireli ngwe, neni nzifira musalabu wudu ata mwenyani vule akuli, avule akuli kezeli yo, na ya kwa sipatila kuyoba ni mbututu. Mwaya oke nile wale, zamaya ubabule akuli ukaba mwishimani, hayo pepwa, nili mwishimani. Kuwana akuli, kibana na fira kakusisa na chwana, wanana babazwa mwasi tukupasake zili anodi. Watuwe ipabu pili wabona. Aleta likawu fila kwa sili osaka. Itezi fila banana. Ikaba hande haiba luko na kuopela pinanya na aleta le. Kwa batu baba nyani kawu fila. Njitu wani? Baba hulio. Aluina msengili tuwa zaru nafana kunyana kwa tapiro, kulapile la banana ba. Ndatea kwa lihalimu, haiba hakuna nikuba kamusu. Haiba Jesu kali yeha kami haye tata maheli shumi kambali shumi niye ketali zoho. Ba ikaba ba shimani niwa sizana, buba kalu alali ngusa amu ocholu, nima sika maungi ana nikutaha. Hakuna kukakanya momo na nwaka mulina, kono kiseo mazazi abupilo wabona, kaufila akana upula kutaha kwa litara ye. Mikitu chwenyana tuwabuteo kwa mulena. Lipiruzabu na ze nyani, mizebu nolo, linya zizwe kakusisa na chwana. Mane, kusinani yewa kuteleza lingusa kau fila. Kona basazu wa fila, mwamu zuzu. Yewa teleza kukezeli anodiana hawa kutaza. Bata kwanu kwa letane, bafaku pilu wabona, wabu nyani kuwena. Chole ndate, kona nifeza fila, kubulela kuli. Kuluna, kupila moya oke nile. Niona moya oke nile o, tumelo ni moya. Kona yeye zali kakao fela. Minilu milakuli yona hola lulie. Uswalele sibi kakao fela seba ezize. Mina kukupa katu melo kakao fela yeye li mwapilu ya kakuli. Ubuluke upilu wabu na wabu nyani muhala musipili. Basike bakelu hela kwa ule ninzila. yelu likintu encha moya ubulezi kakusasa na chwana kuli luka abona sisi ngusesincha mulimu haiba utu hezi kusebeli sana ni babamwe ikungeleba na babanyani kuli kakusasa na chwana mwali pizo za kutea kwa pili hakuna neba yomu huru alimungwe kono si kwa teka ufira kisaba na nafira babatile kwanu ibo ibileli ngusa leli tuna leli tokwa kutuso ye hulile neba kwa baba hulile kono bana na basulimo ya walona. Waitumela kuwena kabo nandate. Nibafa kuwena kakuba mutanga hao. Kubali tuwelo za muko panuo. Kakulilu upulakuli kubate ni kwa meza upilo waka. Buba nibona haibile fela basapila. Mihaba benitu melochwale kuzeza halile. Zeo mulimu aba hoezi fali pula zabona. Nikuba luma fani. Mihaba benitu melokumulimu kama zazi upilo wabona kau fela. Mimiwa ya yabona ye nyani itiswe kuwena kaliza zilali fulabona. Uyo kutela mwamubili wabona kaza zilazuhu. Kiba hao ndate, nubafa kuwena, kalivizo la Jesu. Litoza luna, alisaina mitualo. Nika kupakulibana, baka ufila kwa katala. Baba lumela kuli Jesu kimupulisi wabona, miena ya migulelezi kwa mula oko, mwasi chaba kutea kwanu. Ni kukubama kwa litare. Mikana mulumela kuli Jesu wa milata, ni kusuali alibiza mina. Niwata kulimina kwa ufila muyeme kama otu, ni kutelima kwa mula o kwa sichaba. Seye, kona momu kona kubulela sichaba kuli, walumela kuli Jesu ukupilisize. Chole amu yeme kama utu, yeo kiniti, ni kutali makuwa sichaba. Minaba shima ni baba nyanyani kaufila ni basizana baba lata Jesu. Amu yeme ni kutali makuwa kupano kwani kaufila mina. Kuchwa ni mina basizana baba nyanyani kwanu kwa pata. Mwalumela nji, mwalumela Jesu nji, basizana baba nyanyani bakwanu. Kikuli mwalata Jesu kali piluza mina kaufila. Mwalumela nji, mwalumela nji, wamulata, mwalatiwa. Ye maona fa, kuli sichaba sizibe kuli ulata Jesu. Mulimu amifu yole. Chole alufetu wengine kule, ni kuwa upele la batu walusika wakale. Jesu wa nilata, na aziba chwalo. Bibele ni vulea la chwalo, mwabona. Aluna nulengi fela mazo aluna. Anzi luo pela chwale. Kulukile, alu yopelengi. Choleka mazo amina ana nuhile. Kibaba kai mo, baba. Baba, baba bataku bakwani. Chole kau filamina mukutile zeni vulela na alumela. Jesu Kriste kimwa na mulimu kachenu na mwamu hela kuba mpulusi waka kuzwa zazile kuya kwa pili nikamulata nikumusebeleza. Amen. Luli nikalapila mzole ben ndati ya kwa li halimu. Muna yo ubona kuli kuna niba na baba ngwe baba bataku Kristi. Miwa huwa sina mushemi bakinsaba na bahai baba nyani. Mimoya oti sise bana baba nyani ba kwa letae. Ona moyo osona wani ubapilise banana ba mulena. Numeleza cholo. Nubafa kuwe na ndate kali bizo la Jesu Kristi. Chole sina mina balikani amuze mukutela kwa lipula zamina. Nyata kuli mangi mangi ne kuleo muswale mama zoni bana ba kamba wanata na tafamu kokuto abanze baya cholo. Kaufila mina amukutele kwa lipula zamina ne kule mimangi ni mangi ne kuleo ana tena tewa nana pami kokoto milwa milata kali pinuzalo na kaufila muliemba za mubili wa Kristi kabunga atafila kuzona sina bungate waluna. Kukiku opela kuku ndeluli. Haluna unengmazo, haluna chwale. Alu sola nengi fira mama zo ni omungi, alu nzero pila chwale. Chwale halu ye mengi nilitewo zaru na linzi, alu nzelu, ili ze mzole tedi fira ki. Nina nilikupo zengwe fa, niliti aolo ni zengwe cholo. Akula hati alikona kuzwa kwa buse wama wate, bili nani vule ya kuli. Bana ni tukatulo nyana tuwa mbutu tu kuzwa kwa England. Totu kuma facho wana. Mwana ya nikisi hole, michwale, neluso ni akula pila zeo hape. Mika cholo, amen mzole ben, nikaza cholo luli. Alunze luzama acholo mulena, luzibaku lilichwe, leli na atilwe lani, lite nyona moha laluna. Mezi afu manwana kuka ufela, azo mwalichwe, haya kwa kileke. Oh, mulimu wakamita, lutamululele kakusasa na chwana, tumelo kumulimu. Yo yali niluna, nizibakuli ukaya za cholo. Aibile fela lukona kufumana kushemubi wakiwena. Kuli ukone kulusepa kasona, aiba ukalufao na kulu na mwabungata. Wakona kwa sinyasi nyamulena. Kono haiva lufumanisi ya mkuwena, hali yeza hali. Mzole walu na ugulezi kuli yomu ngui napu nkile motea hai. Oh, mulimu luziba muna yo, anama shiri ngakweza likaze. Inapela kuli utise mutu yaani, ai kutuema swabi. Kamba sisi ngui abake litea bae, atahi ya ule kuli mzole. Nika lukisa motea hao. Kina ya naipu nkile. Tusa mzole beni, nivalati wa bahai. Faa mwama zo aka kuna nilita olo nilikupo. Zena nitumelo kumulimu yani. Mushe nana nitumelo kumulimu yani. Mi asilali wati. Daniele nana nitumelo kumulimu yani. Mi azwiswa mwamu sima walita. Shadrach, Meshach, ni Abednego. Wana nitumelo kuyena. Mane vati mamulimu. Paulus nana nitumelo kuyena. Miza zeli mwili sebelezo neliliti ile luli. Ni Paulus nasa koni kufitia kwa batu kaufila. Na angile fila kataolo mi ali. Nilume la kulimulimu unanina. Habe ya mazo wa hae falitaolo ni masila. Mimi wa ye maswe ya azwa kwa sichaba. Mima tuku ni makulano azwa kubona ni mulimu. Ni nani tumelo kumulimu ya swana. Mibu maswe habuzwe. Matuku makulano matata halizwe mulena. Wena umulimu ya swana yana ulezi kuna kwaani. Mwasi tasamuli. Kwaani kwa nuka. Kiwe na ya nana nisiswa niso. Sahao sisi lepili lafani. Nina. Kalimota. Wina nilu na mulena. Wena ute nikamita. Unasi tasamuli yo sisiswa nasani. Nilu ikozi mezi azo wa mali chuzazi nizazi. Halunze lui kopanya. Mwamoya. Niwe na ute ni mo. Luna nisepo kuwe na mulena. Luna nitumelo kuwe na. Lulumela kuli ukalutoza. Nikulutusa. Isi mkwa kanya alu na mulena. Lukona kubainge musheka anti alufo size. Luba takweza sika sa kutusa wena mulena. Yeo kona takazo ya pilu zaluna kutusa wena. Aiba lukona kweza cholo luvonise ndate kau filazo batakuliweze. Nichwale kalikezo za tumelo. Nikalimela matuku aye melo akili taoloze. Nilikupoze nisiesi chaba. Nizibakuli ukaeza cholo mulena. Nalumela cholo mapilu ya kakuli ukaeza wana cholo. Kulisa matuku kau fila mwala luna kakusasa na chwana. Pilisabu wana baba na nuzi mazo wabona. Baba bulezi kuli baata vila kutia kwa licho. Kwa mezi, mulimu, hawa venili nyolo wa hulu kachenu. Haku venili zwa ya hulu maupile wabona kufitila libatiseza kunyolele wa kresti. Lumeleza cholo. Vanilu nabusi wanda ati, oh mulimu, niko nisekule mua kazo nalikupoze. Sesi lifali piluza sichaba, haiba hakuna zeli mwali piluza wana mulena. Unife, sesi mwi, senika kutaza kwa li piluza wana busi ubo. Fuyola mzole walu naneveo, ni musala hae, ni vasilu hae, kireke alu na inyani, vasipahali waluna, madiko ni waluna, mamemba la waluna. Ni mubili wa hao kai ni kai. Vaniru nandate, uveaze mwama zo ahau. Kalibizo la Jesu Kristi. Chwale alu operengi fila hande luli kuye na chwale. Mwabona?
Join in the song which we
Kali piru zaru na zei na michwale.
Jingle.